Hjertelig velkommen til en ny episode av Basketpodden. Sommerferien over og en ny basketsesong står på trappene. I fjor var det Gimle som vant BLNO sin NM-finale for menn mot Frøya i en veldig spennende NM-finale, men nå det en ny sesong og alt kan skje. Hvem overgangsvinduvinnerne? Hvilke lag har styrket seg? Hvem de nye spillerne i årets sesong? Hvilke fem spillere mener vi best? Og hvilket lag mener vi favoritter til å vinne? Det spørsmål vi skal snakke rundt i dag. Mitt navn Simen Anker Olsen. Med meg så har jeg som vanlig deg, Magnus Midtvedt. Du klar for en ny sesong, Magnus?
Jeg kjempeklar. Jeg gleder meg som en liten unge i en godteributikk. Dette ja, høsten som vanlig ganske mørk, men den blir veldig lys når det basketball som står klart. Og ja, det åpner allerede førstkommende fredag, så jeg sitter meget klar altså.
Ja, det kommer til å bli stas altså, å få sett basketball igjen, dra rundt i hallene, møte hyggelige folk, se god basketball og se de nye spillerne som skal i aksjon allerede til helgen.
Absolutt.
Før vi hopper inn i den kommende sesongen, Magnus, kan ikke du ta og oppsummere kjapt, hva husker du best fra fjorårssesongen?
Jeg tror jeg husker aller best at det ble en skikkelig kul Bergen-finale i fjor. Det sier jeg, som kommer fra Østlandet. For første gang i BLNO sin historie faktisk, så var det to Bergenslag som møttes i finalen. Frøya, de traff virkelig plankene i fjorårets slutspill. Jeg husker de satte fyr på både Tromsø og Kongsberg på veien til finalen, og jeg synes de ga de regjerende Norgesmesterne Gimle skikkelig liksom kamp om pokalen. Og så synes jeg det var veldig gode TV2 direktesendte kamper. Altså, norsk basket vokser, altså. Det var et godt produkt. Det var underholdende ikke bare for sånne som deg og meg, men for absolutt alle. Og litt kult da, at det viser jo at TV2 er verdt satsningen. Altså, hallene ble rett og slett for små. Gimle måtte ut av gymhallen. Det var ikke plass til alle i gymhallen i finalekampene. De måtte flytte hjemmekampene sine til Hauglandshallen.
Det kult, og det blir sånn.
Det er kjempekult, og Frøya Arena var jo overfylt på avgjørende kamp 4. Så nei, dette her håper jeg vi virkelig kan bygge videre på, og jeg håper vi kan klare å skape tidligere sånne type produksjoner i denne sesongen, også i grunnserien da. Det har vært gøy.
Det har vært viktig, og det nok en viktig vei for norsk basket videre, å få økt liksom, populariteten rundt grunnserien da, at ikke det bare blir en transportetappe til slutspillet, men at det betyr mer enn bare å komme inn på sidingen til slutspillet da. Jeg helt enig med deg, Magnus. Jeg husker veldig godt at Gimle, de var best når de gjaldt. De kom bare på andre plass i serien, men med sitt høye tempo, med sin bredde i stallen, så var de overbevisende i finalen. De var utrolig gode når de gjaldt. Jeg husker veldig godt den siste semifinalen mellom Frøya og Kongsberg, der hvor Xavier Green, som skåret 39 poeng i den finalen, han kunne avgjort det ved å sette 1 av 3 straffekast, bommet, og Frøya fikk finaleplassen sin da. Jeg husker også at det var veldig mange spennende og jevne kamper. Jeg husker at Nidaros Jets, som var montert på bunnen, slo Frøya, som til slutt kom på andre plass i slutspillet. Og så husker jeg at det var mange unge spillere i aksjon. Det var en spennende sesong. Blir det like spennende denne sesongen da?
Ja, vi spådde jo med denne podcasten her da, som var vår podcastdebut i fjor, at det skulle bli rekordjevnt. Det tok litt tid, men heldigvis for oss, Simen, så fremstod vi som ganske smarte etter hvert. For det ble jo rekordjevnt, men det tok litt tid altså.
Du gjorde det, og jeg fikk opp et minne i dag, Magnus, på Facebook. Da satt vi hjemme i stua mi og spilte inn vår første episode av Basketpodden for akkurat 1 år siden i dag. Det gøy å se tilbake på, og nå sitter vi her. Vi har lånt kontorlokaler fra Oslo 3x3, sitter på sentralen i Oslo. Har fått oss en ny sånn fin maskin som kan lage lyder, bare hør her. Det nydelig.
Og jeg håper at lyden blir bedre ved å sitte her i studio. For det kan jo sies at lyden på podcasten bærer jo litt preg at vi bruker bare telefonen vår. Ja. Så foreløpig så er jeg veldig optimistisk på at dette her kan bli ganske bra. Altså både at lydkvaliteten også blir bra.
Jeg sitter med dobbelt røde mikrofonsett, så det skulle bare mangle. Og vi har jo fått tilbakemelding fra dere som lytter at lydkvaliteten kan være litt dårlig. Så nå prøver vi å forbedre oss.
Absolutt.
Ja, kanskje dette også en episode som man greier å få delt litt ordentlig I sosiale medier, så vi får en ny lytterekord da. Det hadde vært ordentlig gøy hvis klubbene også delte dette videre, og man liksom får litt blest rundt BLNO-sesongstarten, for det synes jeg de spillerne som, og klubbene som I BLNO fortjener.
Ja, vi gjør jo vårt beste for å på en måte bygge produktet Norsk Basket, og da trenger vi at alle bidrar og gir hverandre konstruktiv kritikk. Vi ikke noe... Altså, vi ikke noen ekspert på dette her, vi. Vi synes det kjempegøy, og dere som lytter, dere må jo, som I fjor, bare komme med tilbakemeldinger og tips til hva dere ønsker vi skal ta opp, fordi vi ønsker å skape en podcast, ikke for deg og meg, men for alle dere som hører på.
Ja, det skal ikke bare være gøy for oss å lage den, det skal være gøy å høre på også. Det kanskje det viktigste?
Jeg vil si det viktigste for de som hører på, ja.
Det bra. Da vi enige. Skal vi hoppe inn I den kommende sesongen, Magnus?
Altså, jeg sitter nærmest og tripper her. Altså, vi liksom I et studio, vi har fått mikrofoner, vi har headset, altså, og jeg gleder meg til sesongstart. La oss bare hoppe I det.
Ja, la oss gjøre det. Og måten vi tenkte å gjøre det på å gå gjennom lag for lag. Vi starter med de som havnet på bunnen av tabellen I fjor, jobber oss opp mot førsteplassen, det Kongsberg. Før vi så tipper tabellen for den kommende sesongen, hvilke lag forventer vi at gjør det best? Hvilke lag forventer vi at kommer på 11. Plass? Noen må gjøre det også. Og så kommer vi til å lage et All-Star-team, og det jo helt umulig, for det veldig mange spillere vi ikke har sett. Men basert på statistikk, basert på det vi vet, basert på fjorårets prestasjoner, så skal vi sette frem det vi mener preseason All-Star-team.
Oh yes.
Ok. Og da det jo sånn da, Magnus. Hvis vi skulle gå fra de som vann på sisteplassen I fjor opp til førsteplassen, så det Nidaros Jets vi starter med. De vant to kamper I fjor. En av dem mot Frøya. Veldig kul kamp å se. Men... Nå har de styrket laget sitt. De har fått tre importer. De har resignert Christian Tøfte og Burak Kilsirimak. De har fått inn landslagsspiller Emil Grosse. Og de har også fått inn Philip Øverli. Han var med på kandidatkampen før sommerens landkamper. Dette året hvor Jets kommer seg inn I slutspillet, Magnus?
Jeg helt enig med det Arild Sandven skrev på basket.no. Det et nytt og spennende Nidaros. Tor Inge Øvermo I Jets spådde tidlig, altså med en gang etter forrige sesong, at nå nok. Altså, trønderne var tydelig lei av å måtte spille med kniven på strupen hele tiden, og de lovet nå å ta skikkelig tak før denne sesongen. Tak har de så definitivt tatt inn med en ny coach, Mantas Matevičius fra Litauen, landet hvor basketball nærmest en religion. Matevičius bare 27 år og med det ligans yngste trener, men han allerede god og ikke minst viktig da, for Nidaros erfaring med norsk basket. Han har nemlig vært der I 4 år og bygget opp Aas Farmers. Så dette blir definitivt et nytt steg for Matevičius, men jeg helt sikker på at han har ventet på denne muligheten lenge.
Virkelig. De har mistet Jacob Biden da, og han var fjorårets viktigste spiller. Han skal spille for Kristiansand Pirates neste sesong. Men inn så har de jo fått enda bedre spillere kanskje, med Grosse, Philip Øverli, tre importer. Da det grunn til å tro da, at det kanskje I år året hvor de kommer seg ned fra den der nedrykksgropen og nedrykkskvalifiseringer og opp til det glade selskapet I slutspillet.
Ja, trønderne har med all grunn lov til å være litt optimister nå. Dette laget her dypere og sterkere enn det de har hatt på lenge. De har tre nye importspillere. De har 193 centimeter høye Ringo Dow, som en ny USA-import, kommer direkte fra spill I Dublin, og en atletisk shooting guard med college-fortid både I USA og Kanada. Dette fort en spiller som kan bli toppskårer I årets liga. Veldig mye energi, løper gulvet, ligger mye passing lanes, og som kan skyte treere. Så hvis Jets får litt momentum, altså dette et lag som ikke bortskjemte på noen ting, så det å få inn en sånn spiller som Dow kan være helt avgjørende med tanke på å bygge litt momentum, da, og ta noen skalper kanskje tidlig I sesongen og spille på seg litt selvtillit. De har også fått inn Dominic Borghialli, som en 195 centimeter guard fra Italia. Han dukket visst nok opp på en tryout, og har etter rapportene mye å tilføre laget. Her tenker jeg, har vi kanskje en Italian Stallion I Trondheim.
Det
gleder jeg veldig til å se. Og så har de hentet en spansk point guard I Bernat Godal, og han vil definitivt hjelpe Mikkel Årnes på point guardplassen. Og så har de fått tilbake Burak Kilsirimak, som du sa, Christian Tøfte. De har mange spillere som kan fordele den point guard-rollen, hvor jeg synes Årnes ble veldig alene I fjor.
Ja, han ble litt alene, og så sleit det litt med å få scoring, rett og slett. Så lagforsvaret tidligvis til Jets var ganske bra. Men så sleit det liksom å ha den go-to-guy når kampene ble jevne, for det var ikke så mange kamper det ble knust. Det var mange kamper det var jevnt, og da det fint å ha en lederskikkelse. Kanskje Ringo Dao nettopp den spilleren.
Jeg tror i hvert fall derfor de har hentet han, og han nok klar over at det presset kommer han til å få på seg. Og ja, jeg tror med han så har de absolutt kvaliteter som tilsier at de kan fort finne på å havne over den nedrykksstreken. Og jeg tror også at det blir en veldig viktig sesong for Emil Grosse, som fikk sin landslagsdebut i sommer. Spilte litt for Bærum i fjor etter å ha vært proff i Tyskland. Nå får han en gyllen mulighet til å virkelig ta en lederrolle på et elitelag og få mye spilletid. Så dette er en sjanse som er viktig for Grosse for å vise liksom hvilke kvaliteter han faktisk har. For han har vært en mer en rollespiller både på landslag og Bærum i fjor.
Han var det, og han spilte ikke så mange minutter de sesongene han har spilt i Bærum, men han har vært under Mathias Eckhoff i systemet hans. Han har dekket opp Sjur Dyberg på treninger. Det er klart han er en god spiller når han blir kalt inn på landslagssamling. En annen spiller jeg er veldig spent på er Philip Øverli. Det er liksom en person jeg ikke vet så mye om. Jeg spilte 3-mot-3-turnering mot han, riktig nok. Da vant de, vi tapte. Så jeg vet at han kan spille ball, og jeg vet at han kommer til å bli en viktig spiller for Nidaros Jets. Men hvor god og hvor viktig han er, det er jeg veldig spent på.
Jeg vet at han er god. Han blir også veldig viktig. Det viktigste kanskje med Philip Øverli er holdningen hans. Han er godt skolert basketmessig. Han har gått alle gradene i EB85, ledet av Paul Berg, er en del av hans liksom, talentfulle 0-2-årgang, hvor det er ganske mange av de som spiller i ligaen i dag, som blir spennende å følge. Dette blir Øverli sin ordentlige liksom, senior-debut i ligaen, og det virker som han er veldig motivert og heltent for å både bevise seg selv, men også på en måte løfte Jets. Da. Så det gjør at han sklir jo rett inn i den lagkjemien som Jets driver og bygger opp.
Ja, virkelig. Så konklusjonen på Jets da. Vi har troen. Vi tror at de kommer til å gjøre det litt bedre enn fjoråret. Vi tror at de har en bredere stall, og vi tror kanskje at de kan komme inn i playoffet. Det gjenstår å se, for vi skal tippe tabellen etterpå. Vi har våre individuelle tipp, som vi ikke har snakket noe om, men vi har grunn til å tro at Nidaros Jets kommer seg opp fra 11. plass i hvert fall.
Jeg håper det, og så synes jeg det er veldig... Jeg holder fast ved det jeg mente i fjor. Vi trenger et elitelag i Trondheim, og det er alltid veldig hyggelig å hilse på Jets-spillere og hele den gjengen der. Det er en positiv gjeng som ikke er bortskjemte, så jeg heier litt forsiktig på Nidaros Jets.
Det er lov det. Ja. Vi har et annet lag som også havnet i nedrykkskvalifiseringen i fjor. Det var Asker, kom på 10. plass, og de kom seg videre fra BLNO-kvalifiseringen, hvor de møtte nettopp Nidaros Jets og de beste førstedivisjonslagene. Og for dem var det nok litt skuffende i fjor å havne på den 10. plassen, og havne på nedrykksplassen, mens det kanskje var litt mer forventet av Nidaros Jets når vi spådde sesongen før sesongstarten i fjor. Men nå har de fått et nytt lag, de har fått en ny coach, de har nye importer, og de har kontinuitetsbærere i Ludvig Berg og Josh Hart. Josh Hart som for øvrig var en som skårte aller mest i fjorårssesongen. Ser det litt lysere ut i Asker om dagen, eller?
Det er en ny giv i Asker Elins. Det er god grunn der også til å være positiv innstilt til denne sesongen. Basil Schiltag fra Sverige er hentet inn som ny trener, og Per Tøyen går inn som en sportslig leder. Det tror jeg er en veldig god deal for hele Elins. Det jobbes godt i kulissen i Asker. Schiltag har signert en 2-årskontrakt, og foreløpig er både spillere og klubb svært fornøyd med den blie og sympatiske svensken.
Det synes jeg er kult for øvrig at man gjør, for da viser man at man satser mer enn denne sesongen. Sånn som Amre også, de skal snakke om etterpå, har signert en 3-årskontrakt med treneren. Det betyr litt.
Jeg tror det er kjempebra. Utfordringen er at Schiltag skal både coache herre- og damelaget, pluss en rekke yngre lag. Så jeg håper at han klarer å holde hodet noenlunde over vann, og ikke sliter seg helt ut. For de kommer til å trenge hans tilstedeværelse på elitelaget, dersom de skal være med å konkurrere.
Ja, virkelig. Jeg er helt enig. Det er noen spennende importer, og veldig spennende at Benjamin Cox gjør comeback. Han var jo spiller i Bærum for 2 sesonger siden, så var han assistant coach i Asker, og tilbake som spiller nå. Men Magnus, hva skal til da for at Asker gjør det bedre i år enn i fjor?
Jeg har veldig troen på flere av importspillerne deres. Amadi Ikpese, eller Ikpese, litt usikker hvordan man uttaler etternavnet hans. Det må jeg lære meg i løpet av sesongen. Men det er uansett en atletisk 208 cm høy amerikaner. Jeg vil allerede nå påstå, med ganske god selvtillit, på at dette en solid oppgradering fra fjorårets Amir Josef. Amadi, han atletisk, og det skal være svært vanskelig å score på han inside, med hans lange armer og fysikk.
208 høy og 111 kilo, da det vanskelig å komme rundt her.
Og du kan hoppe, og ha lange armer. Offensivt har han et mye større repertoar enn Amir Josef i fjor, og ikke minst, dette en spiller som kan løpe gulvet. Og når du har 208, 111 kilo, atletisk, og kan løpe gulvet, da det grunn for å tro at det kan bli litt showtime i Lerkvoldhallen. Altså.
Det blir gøy for oss da, som skal kommentere noen kamper der borte, og se noen dunkershow fra IKPC.
Jeg gleder meg veldig. Og for at IKPC skal få dunkershow, så har de også svensken Sebastian Sjöberg, som var i startfemmeren til Kalmar, som rykket opp til den svenske ligaen i fjor. Det for øvrig samme klubb som Sjeme Okeke har signert for, som spilte for Asker i fjor. Svenske Sjöberg, 23 år, veldig rask i steget, og veldig god til å spille opp lagkammeratene sine. Så det en dyktig point guard som Aliens kommer til å dra godt nytte av, som også kommer til å frigjøre litt mer ansvar for Josh Hart og Ludvig Berg, som måtte slite og skape mye på egenhånd i fjor. Nå har de i større grad muligheten til å bli spilt opp av Sjöberg, så det tror jeg en nøkkel for Aliens.
Jeg tror jeg også da kan kanskje Josh Hart spille litt færre minutter, så han litt mer effektiv. Jeg synes Josh Hart veldig god, men i fjor så ble det veldig mye offensivt ansvar på han, og da får han ikke de gode skuddene som kommer etter gode passninger, men han må skape ting selv. Personlig så tenker jeg at det som skal til for at Aske gjør det bedre i år, ok, de har kanskje bedre forutsetninger allerede nå, siden de har kanskje dyktere importer, de har en større bredde i laget, men det viktig at de norske spillerne, de produserer også. Det skal ikke være sånn at du bare må dekke opp tre stykker i forsvaret der, og det importene, og vi vet at kvaliteten til de norske spillerne, de er det definitivt. De har fått inn Gaute Haugen, Benjamin Cox gjør som sagt comeback. Mihailo Krivokapic, han kommer fra Jets, setter en liten pause. Og Ludvig Berg selvfølgelig er en veldig viktig spiller for dem. Det viktig da, at de produserer når de på parketten i Leikoldhallen, og på bortekamper selvfølgelig.
Absolutt, og så har de jo, det veldig synd, de har jo mistet hele den talentføre 04-gjengen.
Virkelig.
Okeke er i Kalmar, Alagic og Sandstrøm er på Kongsberg, Brage Brustad er borte, og Oliver Bergstad er foreløpig ute. Altså han har slitt med en lyskestrekk, og per dags dato så har jeg hørt at han ikke skal spille. Så det åpner jo opp for at yngre spillere fra Aliens kommer til å få sjansen kanskje tidligere enn det de så for seg i fjor. Tenker da spesielt på William Kruse, som er et stortalent som bare blir høyere og høyere. Han må jo være 2-10 snart. Og han har gått ut og sagt at han har som mål å markere seg i Beleno allerede i år og få en sentral rolle. Og det veldig gode nyheter, at han kan kanskje komme inn og fungere som en backup da, for IKPC. Og med Oliver Bergstad ute, så har jeg en liten X-faktor som kan være en liten sånn watchlist for Aliens, og det Eskil Grimsmo. Det en 06-spiller fra egen juniorstall. Han godt skolert, har høy basketball-IQ, og jeg tror at han ser nok muligheten med at Oliver Bergstad ikke tilgjengelig, og jeg blir ikke overrasket om at Grimsmo får sjansen og griper den allerede utover denne sesongen.
Så kult, kult at du kjenner til de unge gutta i Asker. Og potensialet er jo der definitivt, når de skal drive og dytte på IKPC på treninger, så blir de større og sterkere og tøffere å lære seg seniorbasket på en mye større rolle enn kanskje man ellers ville gjort hvis du ikke har den matchingen da. Enig med deg, jeg synes også det kjipt at Oliver Bergstad ikke spiller denne sesongen, i hvert fall sånn det ser ut nå. Han synes jeg var en av de store, gode overraskelsene i fjorårssesongen, så synd at vi kanskje ikke får se han på parketten i Leikodalen i år da.
Og så tror jeg også i første omgang at Mihailo Krivokapic også en spennende spiller da, som kan gå inn og erstatte litt av det Bergstad hadde, med at Krivokapic kan være en sånn, hva skal man si det, en mikrobølg-ovn-spiller. Ja. Han kan score mange poeng på kort tid, og virkelig ta fyr hvis han på en måte får en 2-3 treff på rad. Så det kan også bli en veldig viktig brikke for dette laget.
Ja, og det viktig med produksjonen fra de norske rollespillerne.
De trenger det, og de savnet spesielt skyting i fjor, og nå har de skyttere i Krivokapic, de har Benjamin Cox, og de har Gaute Haugen. Så de har litt flere kort å spille på nå. Og med Sebastian Sjöberg liksom som point guard-rollen der, så det Aliens-laget her er spennende. Altså.
Virkelig. Jeg gleder meg masse til vi skal dra ut til Leikodalen og kommentere kamper, og få se disse live. Og konklusjonen at det mye spennende som skjer i Asker i år, og det blir veldig spennende å se de nye importene til Asker. På 9. plass så finner vi Oppsal. Det ikke sikkert vi finner det der i år, men vi fant dem i hvert fall der på slutten av fjorårssesongen. Og 9. plassen var litt sånn kjip, den det også denne sesongen. Da kom man ikke til slutspill, hverken det nedre slutspillet mot førstevisjonslagene, og heller ikke det ordentlige slutspillet, det man vil i, med de topp 8 lagene. Og da vant de vel 8 kamper i fjor. I år så har Jarl sagt at han håper på 12 seire. Med 12 seire så kan du kanskje komme på en 8. eller 7. plass. Så det blir spennende. Men det har skjedd litt ting i Oppsal også. De har mistet Jacob Tryon. Han dratt i Japan. Spilt mye 3-mot-3 basket og også 5-mot-5, tror jeg. Men inn kommer de Ashaya Alonso. Er han, det er store sko å fylle her, både fysisk og også som en slags metafor. Men tror du Ashaya Alonso er spilleren som kan greie å fylle de store skoene til Jacob Tryon, Magnus?
Ja, ifølge Jarl Jespersen så er han det. Jespersen er veldig fornøyd med Ashaya Alonso. Han er jo fortsatt, altså, han er jo 208, så de tapper ikke så mye høyde. Han er nok en svakere forsvarsspiller enn det Jacob Tryon var. Tryon ble jo da årets forsvarsspiller i fjor, men Alonso er en flinkere pasningstilrettelegger. Han kan spille opp andre fra en, på en forward-center-posisjon. Han skyter, om ikke like bra, kanskje bedre enn Tryon. Mm. Og han har en personlighet som sklir rett inn i laget, da, ifølge Jarle Jespersen.
Så, det er nok viktig, spesielt på sånne lag som Oppsal, kanskje. Det er
nettopp, og jeg tror nok derfor de har på en måte hentet Alonso, fordi han er en ledertype. Oppsal overrasket kanskje nesten alle i fjor. Nå har de litt mer press på seg. På papiret ser de litt svakere ut, og det er veldig synd da, for Oppsal sin del at de har mistet et igjen Aspevik, som var viktig for dem i fjor.
Ja, han var jo en av de store kandidatene til å vinne årets talentpris. Han gjorde det ikke, den gikk til Oskar Hellebust. Men han har dratt til Frøya, og da er det en ny spot, da. Og da er det andre som kan steppe opp og prøve å forsvare, eller komme inn og ta den startingplassen som Etienne Aspevik hadde i fjor. Er det noen spillere der du tror liksom er kapable til å overta den rollen?
Jeg ville, selv om det ikke er samme posisjon, så ville jeg hatt et ekstra øye til Nathaniel Nikolic. Mm. 18-åringen var på U18-landslaget i sommer, og jeg vet at han var på Audun Eskeland sin watchlist under fjorårets G19-NM. Det er en spennende ung pointguard som jeg tror kan konkurrere om å få litt tid på den pointguardplassen. Ifølge Arild Sandven og basket.no så sto det at det er foreløpig Thomas Ceesay som får den starting point guard-plassen, og de flytter Thomas Ble til en shooting guard spot. Mm. Det tror jeg er fornuftig med tanke på å bruke Ble mer som en primær scorer. Og jeg tror Thomas Ceesay, det er et tydelig signal da, på at han har brukt sommeren godt og er in shape til å ta point guard-plassen, men han får noen konkurranse fra Nikolic, så de er ganske gode på guard-spotten. Med Aspevik ute, så er det enda mer ansvar og press på Nick Kervins, som jeg synes hadde en ganske god sesong i fjor. Endelig så hadde Kervins en sesong hvor han var litt stabil gjennom hele året. Mm. Det er han nødt til å være i år også, dersom Oppsal skal ha sjanse til å konkurrere.
Ja, så Nikolic og Kervins er de som skal fylle skoene til Aspevik. Og så er det Ashaya Alonso som må prøve å erstatte Jacob Tryon, og det er selvfølgelig vanskelig, men Alonso ser jo veldig god ut på papiret, har god statistikk med seg fra USA, virker som å være riktig fit for Oppsal. Personlig så har jeg sett Christian Andersen mye når jeg har vært oppe i Oppsal Arena og kommentert kamper, og synes han kan være en veldig, veldig spennende spiller, og tror at de har egentlig en ganske god rotasjon på guardspotten da, med han, med Ceesay, med Thomas Ble og med Nikolic da.
Jeg tror vi kommer til å se et raskere Oppsal-lag i år med Alonso i stedet for Tryon på den senterspotten.
Det kan nok hende. Men nå, som du var inne på da, så kjenner de nivået, men de andre lagene i Belenno, de kjenner også Oppsal. Det er kanskje ikke sånn at de går inn i Oppsal Arena og undervurderer Oppsal lenger. Hva tror du liksom er effekten av at de har spilt et år? Er det en fordel ved at de liksom Oppsal har vant på nivået, eller er det en ulempe med at de kanskje ikke blir undervurdert fra de andre lagene?
Det er vanskelig, både ja og nei.
Godt spørsmål.
Det er veldig godt spørsmål.
Takk.
Vær så god. Nei, altså, det er en fordel for Oppsal at de har smakt og kjent på nivå gjennom en hel sesong. I fjor visste de nok ikke helt hva de gikk til. Det var jo litt overraskende, kanskje, at de rykket opp. Og var en underdog gjennom hele fjoråret, som de fleste trodde at det kom til å rykke ned igjen. De klarte seg. Nå har de litt mer press på seg. Og nettopp derfor tror jeg Ashaya Alonso blir så ekstremt viktig, i og med at han er en pasningstilrettelegger også. De trenger at man har noen til å spille opp andre. Så det at Thomas Blee flyttes til en shooting guard for å bruke mer energi på å score ballen, som han har bevist at han kan. Nick Kervins kan løpe gulvet, og så har de da talentene i CC og Nikolic som kan fungere som point guarder. Jeg klarer ikke helt å svare på spørsmålet ditt, Simen. Ja, Oppsal har litt mer press på seg. Jeg veldig spent på å se hvordan de takler det.
Ja, vi tippet jo på de to nederste plassene i fjorårets sesong, når vi tippet tabellen, det husker jeg godt, og de kom og på 9. plass. De overbeviste oss. Det blir spennende å se da, om de greier å komme seg til sluttspillet, som jeg tror er målet til Jarl Espersen, eller om de kommer på 9. plassen en gang til, eller blir en nedrykkskvalik. Det blir veldig spennende. Og det virker jo som, og det er litt synd for Oppsal da, at Oppsal har på papiret kanskje et litt svakere lag. Det er litt usikkerhet rundt Alonso. Vi vet jo at Jacob Tryon var veldig god. Han var jo en av de beste importene i fjor. De traff veldig godt på Jacob Tryon. Det kan være at Alonso var bedre eller like god. Men det kan også være at han er dårligere. Det vi vet er at Etienne Espeik, han skal ikke spille der i år. Samtidig så vet vi at mange av lagene som havnet bak dem, eller rett over dem i fjor, sånn som Asker og Nidaros sentrum kanskje primært, de har styrket seg litt da. Så det kan også liksom tale litt imot for Oppsal. Så jeg er spent på hvor du har satt dem på tabellen når vi tipper etterpå.
Ja, følg med så finner dere ut.
Jeg må holde ut en liten stund til her, jeg ser tiden tikker og går mens vi snakker om lagene, men dette er jo veldig gøy, Magnus, så jeg får bare holde ut og bli med på reisen fra 9. plass til 8. plass nå. Og på 8. plassen, det var laget som kom på siste side inn i sluttspillet. Det er Ammerud, kom på 8. plass, og 0-2 tapte de i kvartfinalen mot Kongsberg. Og det er et helt nytt Ammerud-lag i år, hvor Mustafa Dibba og Eric Gilchrist er to veldig gode og sentrale belønningsspillere. Men holder det til fornyet kontrakt, Magnus?
Det må jo være laget med størst forandring siden i fjor. Men jeg tror Ammerud nå har tatt et brutalt valg, men jeg tror valget er et stort steg i riktig retning. De tenker mer langsiktig nå, i stedet for å ha litt sånn brandslukking som de har drevet med de siste årene. Mm. De har en ny coach i Alexander Karlstad, som ledet Bøhler til et imponerende U16 NM-gull i våres. Han får med seg David Cox som assistenttrener, og de har med seg da talentene sine fra denne talentfulle 07-årgangen til Bøhler. Og det var en del av premisset for at Karlstad skulle takke ja til denne Berlino-trenjobben. De har en treårig plan og tenker langsiktig. De er klar over at de kommer til å få det tøft denne sesongen, men det betyr ikke at de ikke allerede i år blir konkurransedyktige. Som du sa, Simen, de har fortsatt superatleten Mustafa Dibba, og de har fått tilbake veteranen og forsvarsspesialisten Eric Gilchrist, som sist spilte på Apaløkka sesongen 15-16. Så nei, dette er et lag som spilte jo treningskamp mot Oppsal tidligere denne uken og vant med 10. Mm. Så man skal ikke undervurdere dette laget her altså.
Nei, man skal ikke undervurdere laget, og det kan jo være en fordel for de, at man kanskje undervurderer de når du ser at det er mange juniorspillere som suter opp på motsatt side av banen når de skal spille. Samtidig da, så er det, de har to ekstremt gode spillere. Jeg synes også de har veldig mange OK, ganske gode rollespillere, så særlig Jakob Røysland synes jeg var veldig flink i fyllingen i fjor. Han startet jo de fleste kampene for dem, og de kom på 3. plass. Så på guardspotten så har det egentlig en ganske god sånn coverage da. Men jeg tror det kan bli litt tynt på benken. Men så igjen så er det utrolig kult da, at de har en tropp på 25 mann i Belenno. Tenk så bra det er langsiktig når de får møte gode spillere på trening og får kanskje matchet opp mot gode lag på kamper. Ja, det er et utrolig kult prosjekt, men jeg tror kanskje det kan være litt tidlig.
Jeg heier på dette prosjektet her, ja. Og det er jo flere treninger enn kamper, og jeg er veldig tilhenger av kontinuitet og det å ha gode treninger. Det er på trening man blir bedre, og det å sikre at de har nok spillere tilgjengelige på hver eneste trening, det tror jeg er kanskje den største forskjellen til Ammerud fra de tidligere siste sesongene til denne sesongen. Nå kommer de til å ha mange på trening. Det kommer til å være tett konkurranse om å få en spot blant de 12 som stuter opp hver kamp. Mm. Jeg er veldig spent på å se hvordan Jakob Røystein spiller denne sesongen her. Han kommer til å få flere minutter. Jeg synes han hadde en god sesong for fyllingen i fjor. Også spent på Henrik Davidsen, som spilte lite i fjor, men sannsynligvis også går inn i startfemmeren. Så nei, det blir tøft for dem i år, men på sikt så tror jeg dette her er et valg som gjør Ammerud svært skumle om kun få sesonger.
Ja, det tror nok jeg også, at det er en langsiktig satsning. Det er jo det de sier også. Samtidig så det jo denne sesongen vi snakker om, og da kan det kanskje bli litt tøft for dem. Jeg synes Mustafa Dibba, Eric Gilchrist vanvittig gode spillere, og Dibba han jo et angrep i seg selv. Men han blir sliten han også, kan ikke spille 40 minutter, særlig ikke med den spillestilen. Han ikke så god til å skyte, så han helt avhengig av å komme seg til kurven og avslutte nærme kurven. Og det kan være litt sårbart. Det også liksom det kan være ganske greit å forsvare rundt det, når du vet at en spiller ikke skyter uansett, så kan du gi han avstand, du kan spille veldig tett, du kan liksom tilpasse forsvaret ditt etter de beste spillerne. Så det kan bli tøft, men Prosjekt Amru kult.
Prosjekt Amru kult.
På syvende plassen, der finner vi et annet Oslo-lag. Det holder til litt mer sentralt i hovedstaden. Det sentrum vi snakker om. De kom på syvende plass og tapte 0-2 i kvartfinalen mot Gimle. Også der har det skjedd ting i offseason, og særlig Johan Flå tilbake i Burgunder etter å ha spilt fjordesesongen i Tyskland, året for det i Frøya. Han tilbake for tredje gang. I tillegg så har det fått med seg Stian Emil Berg og Anders Nymo. Hva dine forventninger til Johan Flå og dette sentrumlaget i år, Magnus?
Jeg skal ikke legge for mye press på Johan Flå, men utifra det jeg har sett av han i sommer og i treningskamper, så ser han helt fantastisk ut.
Virkelig.
Jeg tror at Johan Flå kommer til å ha virkelig en god sesong. Han blir en sentral og viktig spiller for sentrum. Han trives godt i Inge Kristiansen sine systemer. Nå spiller han på et sentrumlag som fortsatt har Johannes Dolvin, har Petar Kutlesic, de har fått inn Anders Mo, og ikke minst da, Stian Emil Berg. Så dette her er et sentrumlag som ute etter å fortsette der de slapp i fjor og bygge videre. De tok mange gode steg i riktig retning i fjor. Nå ønsker de å klatre enda høyere.
Det gjør det. Og de har nok litt sånn flere strenger å spille på offensivt. Både siden de har fått Johan Flå, han kan skape masse selv. Men i fjor ble det kanskje litt sånn endimensionalt. Man visste at ballen skulle inn til de store gutta, Johannes Dolven og Petar Kutlesic. I år så kan de spille mer fra guardspotten, angripe fra Stian Emil Berg, Johan Flå og Anders Nymo. I tillegg også kanskje Elias Demonier, som et stort talent, som kanskje kommer til å få en mye større rolle i denne sesongen. Så jeg tror det kommer til å være et godt sentrumlag offensivt i år.
Ja, Odd sentrum har jo massevis av spennende unge talenter. Jeg tror også at Sivert Nordheim
virkelig
kan konkurrere om en plass i startfemmeren allerede i år.
Mm.
Og han på min årets talent watchlist, altså. Sammen med også Elias Demonier. Veldig spennende å følge. Altså, Simon, det koker jo allerede i Vulkanhallen. Du og jeg var jo til stede da de spilte treningskamp mot Frøya for drøye to uker siden.
Ja, den drøye to uker siden, ja.
Og da, du og jeg trodde at vi nærmest skulle være alene. Hvem er som møter opp på en treningskamp før sesongen?
Ja.
Men der var det ligakamp-seriekamp-stemning, altså. Det var en stor gjeng, som vanlig, i Vulkanhallen, som satt og heia på hjemmelaget. Det var flere tilskuere som møtte opp, og jeg fikk en følelse at dette her er jo en reell BLNO-match. Verdt å ta med seg også er at sentrum spilte to kamper mot, regjerende Norgesmestere, men mot tapende NM-finalist i fjor, Frøya, og sentrum vant begge kampene.
Ja,
treningskamp. Frøya hadde et par spillere ute med skade, men allikevel da, det viser jo litt at sentrum, de er kommet for å konkurrere skikkelig i år.
De har det, og de har en god spillergruppe som gjør at de kan konkurrere også. Og i tillegg så har de mye kontinuitet med seg fra fjoråret. De har samme coach, de har samme stamme på forward-spotten, de har samme rollespillere rundt laget. Hva er det å si, at du har kontinuitet i trenerleddet og på mange av plassene?
Jeg er kjempetilhenger av kontinuitet. Jeg tror det er nøkkelen til suksess. Jeg tror det er grunnen for at Gimle har vunnet de siste to årene. Er fordi at de har hatt kontinuitet. De har hatt samme spillergruppe, samme trener. Alltid et par utskiftninger, men en stamme som går igjen år etter år. Og det er også grunnen til at det er ikke noe hemmelighet det, at Gimle også blir en av favorittene denne sesongen. Det er kontinuitet. Sentrum er ferdig med å bygge der. Fin mix med veteraner og unge spillere. Jeg gleder meg til å gå til Vulkanhallen og se basekamper, og det håper jeg flere der ute også gjør.
Ja, man heldigvis man får plass i Vulkanhallen nå, for det ikke så stor hall, men det blir veldig intim og god stemning der inne. Vi skal kommentere nesten alle kampene i år, Magnus, og det gleder jeg meg utrolig mye til å se. Tror det kommer til å bli jevnere i veldig mange av kampene, og jeg tror også sentrum kan klatre opp fra fjordesesongen.
Absolutt.
På sjetteplassen i fjor, der finner vi Bærum. De kom seg helt til semifinalen i slutspillet. Der tappte de 1-3 mot Gimle. Som alltid så har de veteranen Stian Mjøs. Han 34 år nå, Magnus, men han i fjorårssesongen så var han den som skårte flest poeng og hadde flest assist. I fjor snittet han på 7 assist per kamp og 25 poeng i snitt per kamp. 41% på treerne sine. Vi nevnte det i fjorårssesongen. Hvis det ingen podcast hvor vi ikke snakker om Stian Mjøs, vi gjør det vel. Nå det unngåelig selvfølgelig når vi skal gå gjennom lagene. Men han blir bare bedre og bedre. Og kommer til å være så utrolig viktig for dette unge laget, med unntak av Mjøs da, som en veteran i en ellers ung gruppe. Hva tror du om Bærum i år, Magnus?
Ja, dette må jo være et rekordungt BLN-lag. Jeg litt usikker på hvilket lag mellom Ammerud og Bærum som yngst. Men jeg tror det Bærum. Sjur Dyberg blir også en veteran i den sammenhengen. Jeg tror resten under 20 år. Det kun de to som over 20, så det jo et skikkelig ungt lag, men med nevnte Mjøs og Berg, og ikke minst da, landslagstrener Mathias Ekhoff bak roret, så vet vi at Bærum blir konkurransedyktige. Oskar Hellbust hadde en fantastisk rookiesesong i fjor, og fikk fortjent årets talent. I år har de en ny, het kandidat til å få samme pris i 2-10-høye Ludvig Bergseng, som i sommer ble invitert på flere NBA-talentcamper.
Det så utrolig kult.
Det kjempegøy. I Polen var han med, før han dro videre på en uke treningslær med greske Aris Thessalonikis. Og der har han tydeligvis gjort en god figur, for han ble igjen invitert på ny NBA-talentcamp i Barcelona. Men hør nå her, da valgte han å prioritere det bort for å prioritere Bærum-treninger, for å prioritere Bærum Open med Sandvika G19. Så det skjer spennende ting i de yngre gradene i Bærum og Sandvika, som gjør at dette laget her, de blir vriende også i år.
Ja, det jo mange av de gode unge spillerne de har med seg fra fjoråret, så de har litt kontinuitet inn, og de unge spillerne som var rookies i fjor, og kanskje ikke så trygg ut på starten av sesongen i fjor, de har vokst inn i en rolle. Fredrik Kleivdal, Ludvig Bergseng, ikke Håkon, Oskar Hellebust. Det blir viktige spillere i år, og i tillegg så har de fått med seg Aksel Borg. Han fikk sin seniorlandslagsdebut tidligere i år. Hva kan vi forvente han i Bærum-drakta?
Jeg tenker Aksel Borg på 2,06, Ludvig Bergseng på 2,10 og Sjur Dyberg på nærmere 2 meter. Det 6 meter pluss det, som Bærum har under kurvene. Det skal bli vrient for enhver motstander, i hvert fall når disse her, de blir jo drillet til ryggmargen, kan man si, av Mathias Ekhoff. Tar nok bittelitt tid i og med at de så unge, men dette er sultne unge gutter som går inn med en underdog-mentalitet og som suger til seg det Mathias Ekhoff har å lære bort som svamper. Og jeg helt sikker på at dette laget her kommer til å bli svært vriende, for de kommer til å være så intense, de kommer til å være så kollektivt gode, mer og mer utover sesongen, i typisk Bærum-stil, så tipper jeg at de treffer virkelig formplanke sånn mars-april når sluttspillet kommer.
Ja, det sier de ikke skal ha importer i år, men det en spiller som har trent eller spilt i Qatar i fjor fra Senegal. Kan fort hende at han suter opp i Bærums-drakta, kan fort hende at de signerer en amerikaner før jul også. Det har skjedd før, så han skal ikke utelukke det. Da får det litt mer bredde i laget sitt da.
Jeg tror også at Jeg tror ikke helt på det før 15. desember, der da overgangsvinduet stenger.
Ja, det noe sånt.
At det ikke skjer, at de faktisk holder det importfritt. Men dersom de skulle holde det de nå sier, at de blir importfrie, så tror jeg har de flere unge spillere. De har fått med seg flere fra Ullern G19, som vant G19-NM i våres. Og Sandvika, 06-årgang til Sandvika, som overrasket stort i G19-NM. Der både Samuel Barmund, Noah Mørk og Gabriel Øgleson. De har tatt opp til Bærumstallen. Og jeg har spesielt troen på Øgleson. Jeg tror han kan bli en veldig spennende spiller å følge med på utover sesongen, når han får litt mer erfaring og litt mer selvtillit i Mathias Ekhoffs systemer. Dette var en spiller som ikke var invitert på G16 landslagssamling, og så gikk han på et år til å bli invitert på G18 landslagssamling som ett år yngre. Ikke sant? Så han har hatt en utrolig god utvikling i fjor, og dersom han tar tilsvarende steg, eller bare noen små steg enda høyere opp nå, så kan han fort finne på å få minutter også i BLN denne sesongen.
Det kult at du sier det, og kult å vite at det mulig å ta sånne steg. Og og på papiret da, så ser kanskje Bærum svakere ut. For de har mistet Gilchrist, de har mistet Stefan Mitchell, de har mistet Dravis Serbinskis og Amar Pinho. Det er fire på papiret veldig viktige spillere. Men av dem så var det nesten bare Pinho som spilte stort sett alle kampene. Gilchrist han kom etter jul. Stefan Mitchell han var nesten hele tiden skadet. Dravis Serbinskis han var hele tiden skadet. Ja. Så sånn sett så er det egentlig en ganske lik gruppe som fjorårssesongen. Bare at de unge spillerne som i fjor var rookies, de har et år med erfaring og har vært med på landslagssamlinger i sommer. De har trent hardt og selvfølgelig man blir jo prosentvis veldig mye bedre som en ung spiller enn en eldre spiller. Så Bærum de kan overraske også i år.
Ja, altså Mathias Ekhoff, som pleier å være litt forsiktig optimist, som han sier, han gikk jo ganske hardt ut til Aril Sandvend og basket.no at han blir overrasket dersom de ikke blir topp fire.
Det synes jeg er kult.
Så det er kjempespennende. Så jeg er spent på å se din tabelltid på Bærum, for det er et vanskelig lag å tippe, men det er vanskelig å tippe de nede på tabellen.
Ja, og det er to lag jeg har slitt med å tippe, egentlig tre. Men Bærum er ett av de som har liksom, det har gått i pingpong i hele dag og i går, for jeg begynte å sette opp denne draften til tabellen min. En ting til jeg har lyst til å snakke om med Bærum da. De har Sjur Dyberg, landslagsspilleren, som starter kamper på det norske landslaget, startet alle kampene til Bærum i fjor. I år så ser det som at Ludvig Bergseng skal få en enda større rolle på Bærum. Kanskje han blir starter som en femmerspott, mens Sjur Dyberg han får kanskje en ny rolle. Kanskje han skal starte som en firer da. Og får vi se en annen Sjur Dyberg. Han tok 14 returer i snitt i fjor. Flest offensive returer av alle i snitt. Kanskje ser vi en mer skytende Dyberg i år.
Jeg tror vi får se samme gamle gode Sjur Dyberg som jeg så jeg fikk litt oppmerksomhet for. Jeg kalte han en returspisende hest da han dominerte mot Bulgaria i Varner Arena med landslaget i sommer. En returspisende hest,
han var god i den kampen,
det vil Sjur Dyberg også være i år. Og det skal bli vanskelig å ta returer mot et Bærumlag som stiller med 6 meter pluss under kurven. Altså. Så, nei, jeg tror vi får se samme Sjur Dyberg også.
En aggressiv Sjur Dyberg som plukker returer.
Akkurat som vi liker han.
Kanskje skyter litt mer.
Kanskje skyter litt mer.
Vi får se.
Litt som veteran, da begynner man å skyte litt mer ut.
Ja, det ja. Jeg har gått den veien der selv. På femte, der har vi et spennende lag. Også et lag som står på kandidatlisten over flest utskiftninger fra fjorårssesongen. Det er Frøya, kom på femteplass. De vant ikke, men de kom på andreplass etter å ha tapt 3-1 i finale mot Gimle. En utrolig prestasjon å komme helt til finalen. Utrolig spennende kvartfinaler i fjor. Men i år så har det hentet inn mange norske spillere. Satser ikke så mye på importer. Har ikke nok JD Mulla og Ogin Nisavic. Men med så mange gode, nye norske spillere kan det jo kanskje bli litt uklare roller. Hva tror du?
Det blir jo opp til ny trener i Frode Ramberg å få kontroll på. Jeg liker dette Frøya-laget. Det har vært veldig importbasert tidligere år. Nå, som du sier, satser mer på norske spillere. De har signert Etienne Aspevik, som hadde en kjempegod debutsesong i fjor. Markus Larsson på 207 er tilbake i Frøya etter flere år på college. Han sliter med skader. Så jeg håper, i hvert fall for Markus Larsson sin del, og også Frøya sin del, at han får litt orden på de tretthetsbruddene han har slitt med i leggene, slik at han får spilt i kamper. Valen Tejada har fortid i Kongsberg, blir viktig pointguard sammen med Kristoffer Dalland. Inside så har de muskelbunten JD Mulla, som er et fjell å flytte på. Debuterte med 22 returer i treningskampen mot sentrum for 2 uker siden, og det var mot Johannes Dolven.
Ja, og Johannes Dolven er god.
Og Johannes Dolven, han tar returer. Ja. Og så har de Jørgen Lamo da, som hadde en god sesong i fjor. Han var den spilleren som spilte flest kamper for de gulkledde i fjor. Han blir enda viktigere i år. Så Frøya sin utfordring blir å få, de har mange spillere som konkurrerer per posisjon, hvertfall på guardspot. Jeg har en liten ekstra øye for både Kristoffer Dalland og Jørgen Lamo. Jeg tror det er to spillere som kommer til å få økt tillit, økt selvtillit, og som får en større rolle i laget. Og de kommer til å bevise hvorfor, fordi de er gode basketspillere.
Ja, virkelig. Jeg er spent på de, og jeg er veldig spent på Markus Larsson. Hvor mye kan han spille? Han har slitt mye med skader, men potensialet hans er skyhøyt. Og samtidig da, med å ha kanskje litt uklare roller, så blir det ikke sånn at man blir komfortabel. Det er ikke sånn at man slakker på trening og ikke gjør sitt beste. For da må man gi alt på trening for å nettopp bli tatt ut i laget, for å få spilletid i kamper, og det kan være et fortrinn for dette Frøya-laget.
Absolutt.
Jeg veldig spent på J.D. Mulla. Han har jo spilt på et veldig godt college-lag i Southern Illinois. Der snittet han på 15 minutter, 5 returer og 3 poeng per kamp. Det sier jo litt når du snitter på flere returer enn poeng. Da du ofte veldig god på å ta returer. Men han har en svakhet, Magnus.
Han har en svakhet. Skal du lete av den?
Siden du spiller den opp til meg, så tar jeg den gjerne.
Vær så god.
Og det er straffeskyting.
Ja.
Det er virkelig ikke bra.
Der har han noe å jobbe med.
Ja, eller som min far sa til meg når jeg gjorde noe som kunne vært bedre, der har du et forbedringspotensial, Simon. Så det J.D. Mulla har et forbedringspotensial når det kommer til straffer. Blir det hack av J.D. Mulla i årets sesong?
Skal ikke se bort fra det, for han er et fjell av en muskelbunt, vanvittig hard inside, men det er akkurat inside innenfor 3-sekundersfeltet. Han er effektiv. Han kommer motstandere til å prøve å dytte ut av 3-sekundersfeltet. Det er ingen lett jobb å dytte han ut, men han er ikke effektiv med en gang han får litt avstand fra kurven og kan ikke skyte straffer. Og han må belage seg på at han kommer til å måtte skyte mange straffer, for lag kommer til å feile han, i likhet som de gjør med Mustafa Diba i Ammeru. Så straffer er definitivt et forbedringspotensial for J.D. Mulla.
Vet du hva treffprosenten hans var i college?
Det vet jeg ikke, men det hadde du gjort research på, i måten du setter meg da. Jeg tipper den er på 34.
Ja, den er 30.
Ja, akkurat. Det er ikke så dårlig tippet.
Nei, vi så skuddteknikken også, og den kunne vært bedre.
Den kunne vært bedre.
Kan tyde på at det er noen skulderskade eller et eller annet, men han er ekstremt god inside, og det som er greia er at hvis du ikke feiler den, så kanskje han bommer på skuddet sitt, men da tar han returen, og tar han en retur til, og enda en tur til hvis han trenger det.
Og du kjenner den kroppen der også.
Ja, du gjør det, og du må krige imot, og ja. Da kanskje du får en and one da, i stedet for. Og, ja, men straffeskyting, det er en akilleshæl for J.D. Mulla.
Det blir det.
Men Nisavic, han er klar for en ny sesong. Det er en spiller som kan skyte både straffer og treere.
Åh, ja, herlighet. Han satt jo fyr på hele Bergen, holdt jeg på å si. Ja. Hele Frøya i sluttspillet i fjor. Var skadet hele sesongen med leggproblemer. Kom tilbake rett før sluttspillet og tok så vanvittig fyr. Da er det gjaldt som mest. Nå er han tilbake for fullt. Skadet seg i treningskamp mot sentrum med en lille lyskestrekk. Men tror og håper at han blir klar til sesongstart. Blir en veldig viktig spiller for dette Frøya-laget.
Virkelig. Jeg synes det er kjempekult at de satser på den måten. Det sa jeg også til Frode Ramberg når vi var oppe og spilte 3-mot-3-turnering i Bergen. At de har en såpass stor bredde i laget, at de satser på de unge norske spillerne og gir dem en plass i BLNO-troppen i stedet for å gjøre sånn som de gjorde i fjor. Da hadde de 4 importers notert på 3 plasser og skårte nesten alle poengene. Og så tok de dem til en finale, og de gjorde det helt greit hvis man skal se på papiret. Men det så kanskje ikke alltid så bra ut. Nå tror jeg det kommer til å være god trøkk på treninger. Det kommer til å være en kamp om å få spille. Det kommer til å være en kamp om å få minutter. Og det er liksom uklart hvem som skal starte, hvem skal være liksom vår lederskikkelse, og det synes jeg er ordentlig kult.
Jeg er enig. Jeg tror det er en fordel for Frøya. Så jeg tror Frøya er bedre i år enn i fjor.
Artig.
Artig.
Så nå driver... Nå klikker den pelsen litt, men det har vi kontroll på der. Vi ser jo selvfølgelig på noen tall her mens vi går gjennom. På fjerdeplassen, vi har konkludert litt med de første lagene her, men på fjerdeplassen der fant vi Tromsø. De kom med 0-2 i kvartfinalen mot nettopp Frøya, så de var bedre enn Frøya i grunnspillet, men dårligere i sluttspillet når de gjaldt som mest. Og i fjor så hadde de en ekstremt god importtrio, kunne nesten ikke hatt en bedre trio enn det de hadde i fjor med Billy McDonald, Kolong og Randonesic. Men i år så er de 3 nye importer. Er man avhengig av at de er like gode for at de skal komme på en fjerdeplass eller bedre i år?
Ja, det tror jeg. De traff godt med importen i fjor. De skled godt inn i laget, både på banen, men også av banen. Og det er ganske viktig. For når man spiller basketball på så høyt nivå som BLNO i en elitserie, så er man så mye sammen. Man er sammen hver helg og nesten alle kvelder i uka. Kanskje til og med flere ganger om dagen.
Kanskje i hvert fall for Tromsø, som kanskje skal reise til alle kampene sine nesten.
Ikke sant? Så du er litt avhengig av at det ikke bare fungerer på banen, men at det fungerer sosialt også. Og det gjorde det med importen i fjor. Og det så man jo, at når de fikk spilt seg inn, så hadde de en vanvittig win-streak inn mot juleferien i fjor. Jeg tippet jo at det går hele veien før sluttspillet. Bommet riktig nok ganske grovt på den, men jeg føler meg fortsatt trygg på at jeg hadde tippet de igjen dersom jeg ikke visste hvordan det gikk i sluttspillet. For jeg hadde veldig troen på det tromslaget i fjor. litt usikker på det laget i år, for jeg har ikke liksom klart å søke meg frem til så mye på de nye importene deres. Reginald Caleb Agbeko, 201 cm høy forward, og 207 høye Gidrus Stankevicius, kommer fra Melilla Sport i Spania, og de har en ny spansk trener i David Torres Cusa. Så Tromsø vet jeg for lite om til å liksom, tippe for mye.
Ja, det et veldig vanskelig lag å tippe. Man må nesten anta at de importene gode, og de kommer fra et nivå som nivå 3 i Spania, og det egentlig et vesentlig høyere nivå enn BLNO. Og de har med seg en coach fra Spania som skal jo anta at måte, han har gjort sin research på spillerne der og vet at de kommer til å ta et nivå som det i Tromsø. Og Xavier Fuller, han har spilt på college, på ganske godt college, Northern Arizona University, og snittet på 13 poeng per kamp der, er nok en litt sånn skapende guard-type, eller treer-posisjon kanskje. Så det kan jo potensielt bli bedre enn fjorere også. Men det er så usikkert, for at de kommer til å være helt avhengig av importene, kommer til å være helt avhengig av at de ikke skader seg, og sannsynligvis vil kanskje 80% av poengene i snitten nesten komme fra importene deres. Men så har de jo Johannes Lange, en spiller jeg synes tok veldig store steg i fjor, er en viktig og god norsk rutinert spiller. Så hvis han fortsetter å levere på det nivået, og de får gode bidrag fra Marcus Wynn og Adam Finstad, sånn at de tar de skuddene de får, ja, hvorfor ikke? De kan gjøre det bra da.
Absolutt, og jeg er helt enig med deg, Simon. Jeg tror nok laget sentreres rundt Xavier Fuller, som kommer fra, som du sier, Northern Arizona University. Snittet på 13 poeng der. Startet også alle 35 kampene, spilte alle 35 kampene. Mm. Tilgjengelighet blir et nøkkelord for Tromsø. Vi vet jo at Johannes Lange har slitt en del med skader. De er litt sårbare på den point guard-plassen hans. Han er kjempeviktig. En annen positiv overraskelse fra Stormlaget i fjor er Kristoffer Dobre-Bell, som faktisk kan fort finne på å være i startfemmeren denne sesongen. Og så har de lokale David Berntsen, som kommer tilbake fra spill i EB85 og skolegang på NTG. Han kan bli en fin erstatter for Anders Solheim, som nå har lagt opp. Men det er som du sier, de er veldig importbasert, så det blir spennende å se hvor gode disse importene er.
Virkelig, men så er det gode norske spillere som kan spille med importene. For hva er det som er viktig da, når du har sånne importer som skal skape mye? Det er å ha gode skyttere. Og det har de jo, særlig Marcus Wynn, Johannes Lange og Adam Finstad. Så er det litt synd da, at Henrik Lange legger opp. Han synes jeg er en god spiller for Tromsø.
Han er en god spiller, uansett hvilken lang han spiller for. Han er en, veldig god bakt potet. Altså.
Han kan gjøre alt.
Han kan gjøre alt. En av de beste spillerne jeg har spilt med.
Ja. Så Tromsø, de er kommet for å bli, og vi er veldig, veldig spent på importene. Det er et av de lagene jeg har flyttet litt rundt på da.
Det har jeg også gjort.
Tromsø og Bærum, kanskje likt for begge.
Men det var jo jevnt da i fjor. Det var jo Tromsø som vant 20 kamper og tapte 10. Det gjorde også Frøya, og det gjorde også neste lag som vi har foran oss nå.
Det er Fyllingen.
Det er Fyllingen.
Og de kom på tredjeplass, men tapte i kvartfinalen 0-2 mot Bærum. Men det har skjedd mye sjukt i Fyllingen. Altså, Isak Likely. Ja.
Isaac Likely.
Han er vant til å spille for 20 000 tilskuere på Ohio State. Og han har også spilt for Oklahoma State. Det er to ekstremt store colleger. Han har spilt for USA i U19-VM for 4 år siden.
Han er verdensmester, han.
Han er verdensmester. Og der var han ikke viktig som en spiller som bare satt på benken som 12. mann. Han tok flest returer i finalen. Hvordan i alle dager ender han opp i Fyllingen?
Altså, det er et spørsmål som jeg har stilt meg selv siden jeg leste den artikkelen av Arild Sandven på basket.no. Altså, hva gjør en som i 2019 ble U19 verdensmester i Bergen og i Fyllingen? Altså, lagkammeratene som han spilte med på det amerikanske landslaget, 9 av disse spiller i NBA i dag. Og vi kan nevne navn som Tyrese Halliburton, som var på senelandslaget til USA nå i august, og ble All-Star i NBA forrige sesong. Vi hadde Jalen Green, som ble draftet som nummer 2 i 2021, og snittet på 22 poeng for Houston Rockets forrige sesong. Og selveste førstevalget i 2021-draften med Cade Cunningham for Detroit Pistons. Hva gjør Likely her? Altså, det her blir ligaens store to watch denne sesongen.
Ja, det er jeg helt enig, og det kan potensielt være den beste spilleren som har spilt i BLNO noensinne.
Det, altså han har litt press på seg da. Når du har den CV'en å komme med, og du fortsatt bare 23 år gammel, da har du litt press på deg på å levere. Så jeg veldig spent på hvordan han kommer til å spille i Belenno.
Ja, han ikke den eneste importen heller. Altså, de har jo de har mange. De har Ivar Svigurs med seg fra i fjor. Peter Bullock, han kanskje ikke jobber import og regner lenger. Han har vært i Norge en årrekke. Men han er med videre. De har med Terrell Brown, en point guard. I tillegg så har de Erik Fongu. Han spilte landskampet for Schweiz for riktig nok en del år siden, en 91-modell. Spilte i sveitsisk toppserie. Er det sånn at desto flere importer, så desto bedre blir det?
Ikke nødvendigvis. Jeg tror det kan bli litt vrient med så mange importer. Man må ha to norske spillere på banen til enhver tid, og disse importene kommer jo ofte til Norge som et springbrett til å gå til større ligaer. Og jeg tipper spesielt Isaac Likely. Han vil bruke denne sesongen for å få best mulig stats, for å komme seg på et høyere nivå. Det visst første gang han spiller utenfor USA, så han kommer nok til å bruke dette her som et sånt læringsår. Så utfordring til fyllingen er importer altså.
Det er det.
På godt og vondt.
På godt og vondt. Og i fjor så sleit de kanskje litt mer med de norske spillerne sine. At de har Nico Skouen, han hadde i fjor også. Han synes han gjorde en veldig god figur i fjorårssesongen. Han med videre, heldigvis, for fyllingen. Men i år så har de fått styrket også de norske spillerne sine betraktelig. Lars Espe startet alle landskampene for Norge i sommer. De fire landskampene spilte mot Østerrike og Bulgaria. Han skal spille for fyllingen. Det samme med Haji Jawara, en center på 2-10. Hva skjer?
Altså, Lars Espe sto kanskje for denne off-seasons største bombe.
Ja, det har gjort den største bomben både på transfermarkedet i utlandet og i Norge.
Ja, det har de, altså, på papiret så har jo fyllingen vunnet denne off-season. De har jo signert et vanvittig lag, men det har vi hørt før. De har hatt mange importer tidligere, og så har de ikke helt lykkes med å få det kollektive samspillet i gang. Jeg tror det definitivt vil hjelpe med Lars Espe som point guard. Var mye skadet i fjor, men kom inn til slutspillet, spilte veldig bra, dobbelt regjerende Norgesmester med Gimle. Det en verdifull erfaring i tillegg til landslagserfaringen hans. Han ble kåret til årets forsvarsspiller i 2021-22-sesongen. Sammen med Terrell Brown, som vidt som skal være en intens forsvarsspiller, atletisk og som kan skyte, så tror jeg de to, sammen med Likely, som trenger å jobbe med skuddet sitt, de kommer til å være et matchup-marit for enhver motstander. Utfordringen til Espe er at han sliter med skader, jumpers knee i begge knærne. Mm. Usikkert om han rekker sesongstart. Hvis det vil være en vedvarende skade, så mister de på en måte den signeringen der. Haji Jawara er tilbake etter flere år i utlandet, både i Spania og Frankrike. Han var innom landslagssamling i fjor sommer, og det var jo en spiller jeg tippet på fremtidens landslag. Mm. Så jeg gleder meg veldig til å se han i årets Belenno. Tippet han på fremtidens landslag på grunn av hans lengde og atletiske evner. Jeg håper han får en god sesong og får sjansen for Mathias Ekhoff i rødt-hvitt og blått i neste landslagsvindu.
Ja, det har vært kult. Og dette laget her, det spennende, Magnus.
Og så har vi en, hva skal vi kalle det, øyebryn hever til, som vi meldte litt på hverandre da vi leste nyheten først. Skjønner du hva jeg sikker til?
Ja, jeg skjønner det. Jeg var litt usikker, men du snakker om veteranen over alle veteraner.
Evig unge.
Oji Okorafor.
Ja, det er kjempegøy at Okorafor går for en ny sesong. Jeg så heller ikke den komme, at han sammen med Peter Bullock skal spille fyllingen i år. Okorafor skal fortsatt bo i Oslo og spille for fyllingen. Jeg nevnte det i stad, hintet kanskje litt til det. Jeg veldig tilhengig av kontinuitet og det å bygge en kultur på trening. Jeg tror det kan bli en utfordring for fyllingen hvis de sliter mye med skader. Nå har de Lars Espe skada. Okorafor skal bo i Oslo. Hvor mange treninger er det Peter Bullock orker? Han skal visst være i ganske god form, men det kan bli en utfordring. Altså.
Så er det Edvard Aamodt Kristiansen, og han skal bare spille halve sesongen, så, og de bytter 4 av 5 plasser i startingen sin fra fjorårssesongen. Men det kan være at nytt talent kompenserer for kontinuitet.
Det kan være, og så blir Nico Skouen desto viktigere for dette laget. Synes, som du sa, Skouen hadde en veldig god sesong i fjor. Han er jo faktisk en kontinuitetsbærer nå i fyllingen etter å ha vært der et par sesonger, og har etablert seg som en stabil veteran, stabil shooting guard, som du kan være trygg på, du vet hva du får, og du får en seriøsitet der, som jeg tror du kan drysse til resten av lagkammeratene.
Det er helt enig, og hans rolle er jo å skyte for det meste, Og da det viktig å ha gode lagkamerater rundt deg, for det vanskelig å skyte åpne skudd hvis de medspillerne dine ikke skaper noe. Men skuddene blir åpne når lagkameratene dine skaper og får drive på kurven og disjer ut. Og der Nico Skouen kanskje Norges beste spiller.
Det jeg ikke uenig i.
Bra. Ja. Mye spennende i Fyllingsdalen om dagen, Magnus.
Ja, Fyllingen blir... Altså, det kan slå begge veier. Jeg håper jo for Fyllingens del. De er jo et av få lag som ikke har vunnet med ennå. Nå har de nok på papiret det sterkeste laget noen gang har hatt. Så jeg er veldig, veldig spent og gleder meg til å se Fyllingen. Jeg håper de kan skape litt trøkk og melde seg på i kampen om Bergen.
Ja, helt enig. Veldig spent på hvor du har tippet de. Og jeg tippet de på andre plass i fjor. Da skuffet de litt, liksom kom på tredje plass og var noen kamper der hvor det liksom ikke virket så overbevisende. Så de har noe å bevise, selv om de har vunnet overgangsvinduet.
Absolutt.
På andreplassen, der har vi laget som vant NM-finalen i fjor. Vi snakker selvfølgelig om Gimle. Og de har mange av de samme spillerne med videre. De har kontinuitetsbærere som Mikkel Kolstad, de har Morten Osland, de har Reidar Greve, de har Milovan Savic og Espen Fjærestad. Men de har mistet Jørgen Oddfjell, han ble finalens MVP i fjor. De har mistet landslagsstarter Lars Espe. Og fått inn en veldig viktig spiller i Halvard Staff. Kan han fylle skoene til Oddfjell?
Ikke nødvendigvis Jørgen Oddfjell, men han kan vel delvis fylle kanskje skoene til Dante Thamsen, som de også har mistet, og ikke foreløpig i hvert fall, signalisert at de skal hente en erstatter for. Men uansett, Halvard Staff, som kommer direkte fra spill i Mount Vernon Nazarene i Ohio, USA, blir en veldig viktig spiller for dem, og jeg tror han kan være en drøm å spille med for Mikkel Kolstad, som kommer til å tre inn i en veldig mye mer sentral point guard-rolle nå som han må ta det ansvaret litt mer alene uten Lars Espe. Sammen med Reina Greve kommer til å liksom spille opp Halvard Staff, og Halvard Staff er en atletisk 202 cm høy forward. Sist han spilte i Belenno, så ble han årets talent for Tromsø, hadde en gjennombrudssesong. Nå vet vi hva Staff er kapabel til, og jeg tror han passer perfekt i miksen til Gimle.
Ja, det kommer til å bli mange dunker der, altså. Vi så han på landslagstreninger i sommeren, og jeg var med som teammanager der. Altså, den gutten dunker alt. Altså, det var noen kids som er på trening, og bare nærmest har jo brustpassninger som var så vidt over bakken, men likevel så greide Halvard Staff å ta alley-oop på dem. Det er kult å se. Jeg gleder meg til å se han i aksjon i årets sesong.
Jeg tror nok daglig leder Fredrik Natt i Gimle må ha noen backup-kurver i Gimlehallen, for de kommer til å slites godt denne sesongen.
Det gjør de nok, virkelig. Hvertfall hvis Milovan Savic skal henge litt i også.
Ja, og det er også en... Både liksom en liten, eller mest styrke selvfølgelig, men også en akilleshæl. Det er jo alderen til Savic. Vi har jo sett at han spiller jo ikke en hel sesong. Er mye skadet. Det er en stor kropp å flytte på. Vi vet hvor utrolig god han er. Han var på Åsa-laget i fjor. Var MVP i finalen for 2 år siden. Utfordringen der er at han sliter med alder. Ikke sliter med alder, men han begynner å komme litt opp i åra og sliter derfor med skader.
Ja.
Men så har de også fått inn Håkon Ulrich, som kanskje ikke er sånn kjempeøyehever med tanke på skader, men dersom Håkon Ulrich er skadefri, så gleder jeg meg til å se hva han er kapabel til, for han føler jeg har ikke fått vist hva han er god nok til på grunn av både en bilulykke som satt han ut av spill, men også da ettertid kneskader. Så jeg håper også Ulrich får en skadefri sesong for Gimle. Det er dårlig nytt for resten av ligaen i så fall.
Ja, det unner vi Håkon Ulrich. Det er den spilleren i Norge vi unner det mest.
Ja.
Og jeg synes, litt uenig kanskje, for jeg synes vi så litt potensial i han, men det var de første 2-3 månedene før han var utsatt for denne bilulykken, så satt han ute et år, og egentlig nesten i 2 år. Så potensialet hans er høyt hvis han kommer seg opp på samme nivå som der han var på starten av sesongen for 2 år siden. Så det kan bli utrolig, utrolig spennende. Og en spiller jeg synes er utrolig kul, og som virkelig viste hva som bodde i han i finalen i fjor.
Det er, kan jeg tippe?
Ja, tippe.
Kristoffer Sæteren.
Ja. Jeg digger de gimle ungguttene som han og Reidar Greve, som kommer inn med null respekt for motstanderen. Det kan være Isaac Likely sikkert, som har vunnet VM med USA. Jeg ser for meg at de gutta der, de bryr seg ikke. De skal spille oppe i boksershortsen på han, uavhengig av om de har vunnet VM eller ikke. Og de tar tøffe skudd, og de kommer inn med liksom en veldig cool attitude, og de jobber så sykt hardt. Og det ser man. Jeg synes det er vanskelig, selv om jeg har sett mye basket, å spotte gode defensive spillere. Men på de spillerne der, og den aggressiviteten og evnen til å holde seg foran mann, den utrolig god. Ulempen da, jo at de kan fort få mange feil på det. For de spiller et helt annet forsvar enn nesten alle andre forsvarsspillere i hele Bell NO.
Ja, det sant. Men jeg tror det en styrke i år. I fjor, selv om de manglet SP gjennom hele grunnserien, bortsett fra de siste to kampene, så visste jo Sætren og Greve at med en gang SP kommer tilbake, så blir deres minutter betydelig redusert. I år så vet jeg, ok, SP ikke der. De nødt til å ta mer ansvar. Kanskje kan det gi litt mer trygghet, at de kan senke skuldrene litt og vite at ok, nå det forventet at jeg stepper opp litt. Og det begge to kapable til. Så jeg gleder meg veldig til å se både Reidar Greve og Kristoffer Sætren. Det blir spennende å se hvem av de som starter ved siden av Mikkel Kolstad.
Ja, det blir veldig spennende. Og tidligere så har jo Gimle hentet en ekstra import før jul. Nå har de jo bare en import i Milovan Savic. Tror du de kan finne på å gjøre det samme på nytt?
Utifra hva jeg har hørt så skal de ikke det. Litt samme som Bærum sier. Ting kan jo endre seg. Så vi får følge nøye med og vente i spenning. Vi skal jo lage en podcast til før jul vi, så vi vet kanskje mer da.
Det gjør vi nok. Forhåpentligvis.
Forhåpentligvis.
Jeg veldig spent på dette Gimle-laget. På papiret så ser det litt svekket ut, for de har mistet nøkkelspillere i form av Dante Thomsen, Jørgen Oddfjell og Lars Espe. Men de har fått inn Halvard Staff, vel å merke, og vi vet da at denne Gimle-kulturen den så sterk. Vi vet at uavhengig av hvilke fem spillere som på parketten oppe på Gimle-hallen, så kommer de til å spille sykt hardt, de kommer til å være sykt aggressive i forsvar, og de kommer til å gjøre smarte, offensive valg. Så den kulturen de har, den virker ganske unik, synes jeg.
Ja, kontinuitet igjen. De har Audun Eskeland bak roret, som har et system som de har bygget på over 8 sesonger nå. Audun Eskeland har vel sittet som coach her siden 2015-2016 sesongen, om ikke jeg husker helt feil. Mm. Og det den kontinuiteten. Det nøkkelen. Gimle har presset på seg. De har vunnet 2 år på rad. De har laget alle vil slå, men de blir å regne med i år også.
De gjør det. Kongsberg da? De vant jo i fjor, da tappte de riktig nok semifinalen 1-3 mot Frøya. Det har skjedd mye der siden sist også. Den hovedtingen som har skjedd har jo at Juan Ferrales, han ble jo skadet i januar i fjor, dessverre, med en korsbåndsskade. Nå har han flyttet seg fra å være kaptein og point guard på banen til å bli head coach. I tillegg så har de mistet den spilleren jeg mente var den beste BLN-spilleren i fjor, Xavier Green. Han har dratt til Schweiz, var det vel, for å spille for Freiburg, de som vant den sveitsiske ligaen i fjor. Det en steg opp, men de har fått inn Jordan Roberts, som i fjor spilte i Finland. Magnus, hva dine forventninger til dette Kongsberg-laget?
Årets utgave av Kongsberg Miners kanskje det laget jeg gleder meg mest. Altså det det kuleste Kongsberg Miners-laget de har hatt på mange sesonger. Det lå litt i kortene, kan man si, at Juan Ferrales skulle tre inn som ny head coach. Mm. Og selv om han sannsynligvis blir skadefri i løpet av sesongen, så sier han selv da, at han ikke skal spille. Han vil ikke blande det å være trener og det å være spiller. Og det betyr at William Lybeck flyttes i point guard. Det veldig spennende. Det veldig viktig at de har med seg Marin Mornar videre. Han blir viktig. Og så har de hentet veldig spennende norske spillere i Eldar Alagic og Niklas Sandstrøm fra Asker Aliens. Begge de to slet med skader, selvtillit og fikk ikke den sesongen som vi spådde i fjor. Så de klart revansjesugende på å bevise hva slags nivå de holder. Og de kommer til å få en tydelig og større rolle på Kongsberg. Og begge har vist hva de gode for tidligere. Nå må de holde det nivået mer stabilt for at Miners skal konkurrere. Så jeg har Miners i toppen også i år, men jeg veldig spent, og jeg gleder meg til dette Miners-laget. Det virker som de har gått litt mer for norske spillere, kontra liksom store importnavn.
Du utelukker heller ikke å hente inn en ny import. Det skrev de på Basket, eller Aris Hanven på Basket og denne artiklen. Det kan jo fort skje. Altså, de har jo en god historikk for å ha flere importer i laget. Nå har de Morunar og Åke Svanvel, og at de henter en til, det ikke urealistisk. Og jeg synes også de har en god track record for å hente gode importer, så jeg har store forventninger til Jordan Roberts i året.
Ja, altså de har stort sett truffet det ganske bra med importer. Samtidig så har de hatt importer som her ett år, og så forsvinner de videre. Og de har jo hatt importer som har spilt på ganske store universiteter. Nå får de en 204 høye Jordan Roberts, som var i finsk første divisjon i fjor. Nå rykket jo like nok Bimos Loima opp til øverste nivå, men de tidligere importene har liksom fått mye oppmerksomhet fordi de har spilt på øverste college-nivå i USA. Mm. Tenker da kanskje spesielt på Xavier Green, Robert Herbst III, som var der for et par år siden. Forhåpentligvis nå så har de klart å kanskje treffe med en bedre lagspiller som kanskje passer bedre inn i Ferrale sitt kollektive system. Selv om kanskje ikke statistikken individuelt til Jordan Roberts blir like bra som de tidligere importene, så har jeg veldig troen på at okay, kanskje tenker de litt dit med å liksom treffe på brikkene i laget. For Kongsvinger Miners har vært gode i grunnserien, men de har ikke prestert sånn som de ønsker i sluttspillet. Og det er sluttspillet de bygger for nå. Så dette laget her tror jeg blir spennende å følge med på når sluttspillet kommer.
Ja, det gjør det. Og jeg tror ikke... Altså, du snakket om at Jordan Roberts kanskje ikke har spilt på de aller største collegene, men han har spilt på Long Beach State. Og det er jo første divisjons college, og jeg tror nok kanskje de har fått en anbefaling fra Stein-Erik Rotegård sin sønn, ja, for det var vel der Tobias Rotegård også spilte i sin college-karriere.
Det er nok en liten connection der, ja. Skal ikke utelukke det, og jeg sier ikke at han ikke har spilt på en stor skole, men de har ofte fronta veldig at de kommer fra liksom University of Tennessee og veldig sånn store college. Selv om han kommer da fra første divisjons college, som er veldig, veldig bra, så er det litt under det som Xavier Green og Robert Hurts ble liksom fronta med. Da.
Ja.
Og så er jeg veldig, de har en X-faktor som jeg er veldig, veldig spent på.
Ja.
En ny spiller som
jeg vet hvem du sikter til, tror jeg. Han kommer fra en klubb ikke så langt unna, men som ikke spiller i BLNO.
Og hvem er det jeg snakker om nå, Simon?
Da tipper jeg det er Benjamin Fischer Andresen.
Helt riktig.
For vi så jo han for halvannet år siden, da vi skulle kommentere junior-NM-finalene.
Mm.
Og det var en spiller jeg ikke visste at eksisterte. Men da så vi på hverandre, og så vi han der. Hvorfor spiller ikke han BLNO allerede nå?
Ja. Ja, han har vært på basketskolen flere år, så jeg har sett han spille tidligere. Ble mektig imponert i fjorårets junior-NM. Og så har han på en måte liksom... Skien Ghosts hadde jeg større forhåpning til i våres G19-NM. Da synes jeg de underpresterte litt. Men nå Kongsvinger Miners var tidlig ute med å signere Benjamin Fischer. Jeg spådde han til fremtidens landslag i en podcast i fjor. Nå får han muligheten på øverste nivå i Norge for første gang. Jeg gleder meg. Jeg håper han lykkes med det.
Ja, det gjør jeg også. Og jeg gleder meg til å se han. Han kommer til å få minutter. Altså, de har ikke så bred stall i år. Så det er avhengig av sånn som han og Eldar Alagic og Niklas Sandstrøm presterer. Og at de er på.
Absolutt. Og de kommer til å konkurrere om... tviler på at de kan gå, kommer til å gå med alle tre samtidig. Så de kommer til å konkurrere om minutter på trening. Kommer til å heve nivå på trening. Og det er bra for alle sammen, for deres utvikling. De er jo på Kongsberg nå for å utvikle seg og ta enda større steg som basketspillere.
Det er de, og jeg tror på HN Ferrales også som coach. Han er en god spiller, en smart spiller. Det er gode forutsetninger for å bli en god coach. En spiller vi ikke har snakket om, så jeg har lyst til at vi skal runde av Kongsberg-praten med, det er spilleren som gjerne starter på en femmer-firerspott. Han er norsk, har spilt der i en årrekke, og per nå så ryktes at han ikke er i trening. Litt usikker på hvorfor. Du vet hvem jeg snakker om.
Du snakker om Ali Hudgens.
Ja, og hvor viktig er han? Hvor viktig er det for Kongsberg at han blir med på en ny sesong?
Det vil være veldig viktig, men de må jo få han i gang i både det kollektive systemet og i form da, med at han nå per dags dato, utenfor hva vi har hørt, ikke er med på trening. Han er veldig viktig, fordi han er en energibunt. Han tar returer, løper gulvet, kan gjøre litt av alt. Det ser litt uortodoks ut til tider, men virkelig en viktig brikke for dette minerslaget, så de blir veldig styrket dersom Hudgens også kommer tilbake og spiller for miners den sesongen.
Jeg synes det er en av kanskje BLNOs mest undervurderte spillere, for han spiller på et godt lag, har en starting spot der. De slipper å hente inn import på grunn av nettopp han, og han snittet i fjor på 17 poeng på 62% skyting, så det er bra.
Veldig bra.
Og så, Magnus. Vi er ferdig med forspillet. Vi har gått gjennom alle lagene i BLNO 11. Vi har pratet i godt over en time. Vi har bestemt oss for å ikke dele det opp i to episoder. Dere får heller sette på pause, dere som lytter. Men nå så har vi kommet til det viktigste, det morsomste, og her vi er mest spent på hva du skal si. For vi skal tippe BLNO-tabellen 2023-2024. Hvilke lag rykker ned eller kommer på nedrykksplassene? Hvilke lag kommer på den kjipe 9. plassen, og hvilke lag kommer til sluttspillet, og ikke minst hvilke lag vinner årets sesong. Jeg er litt usikker, vi har ikke snakket om dette før, hvordan vi skal gå frem.
Jeg skal til å spørre deg.
Enten så gjør vi det sånn at du går gjennom alle dine og ser jeg alle mine, eller motsatt, eller så går vi liksom på bunnen av tabellen oppover. Skal vi prøve å gjøre det, eller er det
spennende? Skal jeg prøve å ta en aldri så liten sjefsavgjørelse her nå, Simon. Jeg foreslår at vi begge tar plass nummer 11,
ja.
Og så går vi begge på plass nummer 10, og så 9,
og så
beveger oss oppover.
Spennende. Og så må vi prøve å komme en konklusjon til slutt, da, når vi prøver å oppsummere dette her. Men vi får notere litt underveis.
Og så er vi, siden vi over timen nå, så håper jeg fortsatt at folk synes det interessant å høre på. Og så får vi kanskje vurdere å ikke prate oss helt bort, da, for vi har gått ganske tydelig gjennom alle lagene nå, føler jeg.
Vi har det. Ja. Sommernes, 11. plass.
På 11. plass, stor stall, solid treningsgruppe, flere treninger enn kamper, alt det der. Det er et lag for fremtiden, men i år blir det tøft. Nummer 11, Ammerud.
Ja, jeg helt enig med deg. Jeg har også på min PC står det Ammerud på 11. plass. Eller Gilchrist og Mustafa Dibba er klassespillere. Jeg liker prosjekt Ammerud. Jeg tror de kommer til å tape mer enn fjorere, men jeg tror de kommer til å se bedre ut. Jeg tror de kommer til å være mer aggressive, i den forstand at det ser bedre ut at de ikke møter opp med 6 spillere på siste bortekamp i Nidaros, men at de kommer til å ha hodet hevet, og de kommer til også til å vinne mot bedre lag, for Dibba og Gilchrist og Røisland er såpass gode.
Men, når det er sagt, Alexander Karlstad sa at han har som mål at de skal berge plassen. Det tror jeg de klarer, men de må gjennom en kvalik først.
Enig. Nok en gang. Så for at det ikke skal bli sånn at jeg skal herme til deg hver gang, så tror jeg sier 10. plass, og så tar du de to neste etter deg.
Veldig bra.
Jeg har et annet Oslo-lag på 10. plassen, og det er ikke det Oslo-laget som holder til mest sentralt i Oslo. Jeg snakker om et Oslo-Østlag som heter Oppsal. Jacob Tryon var der i fjor. Han var ekstremt god. De kunne nesten ikke treffet bedre på importene. De har svekket seg med at de har mistet STN Aspevik. Det er kanskje ikke fordelen med at de blir undervurdert. Men samtidig, prosjekt Oppsal har overrasket meg før. De har mange kontinuitetsbærere. Thomas Ble, han er evig ung og ekstremt god. De har mange gode garder, og så er jeg veldig spent på Isaac Alonso.
Ja, jeg hermer ikke etter deg. Men,
spennende.
Men, altså, jeg hermer ikke, men jeg har det samme laget.
Ok, du hermer.
ja. Jeg har også Oppsal. Enig med deg. Jeg håper jeg tar feil, men jeg tror det blir tøft for Oppsal å unngå nedrykkskvalik, så jeg har Oppsal på en 10. plass.
Du får ta 9.
På 9. plass. Gult er kult. Jeg har Asker Aliens på 9. plass. Josh Hart, Ludvig Berg, kontinuitetsbærere. De har definitivt fått mer drahjelp i år. Utfordringen blir at Sebastian Sjøberg ikke er en så god skytter, og blir det liksom litt for tynt med Amadi Ikpc alene inside. Hva skjer hvis han kommer i feiltrøbbel? Jeg håper at William Kruse er klar for å ta store steg sammen med flere yngre spillere, men det blir den litt kjedelige 9.-plassen for Aliens i år.
Så opp fra i fjor, men fortsatt en litt kjip plassering. Da er det jeg da, og da er det kanskje min tur til Herme. Men det er det ikke.
Oi.
Så jeg har et annet lag som jeg også mener kommer til å heve seg fra fjorere. Og det er Nidaros Jets. Jeg er litt spent på kvaliteten på importene. Jeg tror det kan være mye bra der. Jeg vet de kommer til å vinne mer enn fjorere. Jeg har veldig troen på Tøfte, Kilsirimak, Philip Øverli, Emil Grosse. Samtidig så lurer jeg på om importene er det der primært for å jobbe og studere og komme en fin bonus at de kan spille. Kanskje ikke importene deres er like gode som de andre spillerne, men jeg tror Nidaros kan kjempe seg inn til en sluttspillplass. Jeg håper litt jeg tar feil, men jeg har de på den litt kjipe 9. plassen. Da er det min tur på 8. plassen, og gøy at vi er litt uenige da. Og på 8. Magnus, der har jeg også gult og kult. Asker hever seg fra en 10. plass i fjor til en 8. plass i år. De ser på papiret vesentlig bedre ut enn fjoråret. Sannsynligvis har de bedre importer. Josh Hart, han er fortsatt evig ung og god. Men de er helt avhengig av produksjon fra de norske spillerne sine, og er spent på hvordan de får til det i årets sesong. Du da, 8. plassen din?
Nei, vi har byttet om 8-9. plass. Jeg har Nidaros Jets på en 8. plass. De er dypere enn på lenge, kanskje noen gang. Dette kan fort bli et overraskelseslag i årets serie. Håper ikke jeg jinxer det med å tippe de på 8. plass. Jeg har sett for lite av Borreali og Godal til å tørre å spå de høyere, men jeg håper at jeg har feil. Ringo Dao, amerikaneren deres, han tror jeg blir veldig spennende. Jeg tror han kan score poeng i bøtter og spann. Tipper han som toppskorer i årets liga. Som jeg sa i sted, jeg heier litt forsiktig på Nidaros Jets, så derfor har jeg de på 8. plass. Kul, men det kan fort være at Asker Elins også klatrer høyere. Det, ja, jeg heier jo egentlig på alle lagene, så jeg kan ikke begynne å si det hele tiden.
Du heier på alle.
Ja. Og, jeg heier på norsk basket, ja.
En forløpig konklusjon da, at vi tipper de åtte nederste lagene, fra, eller fire nederste lagene fra i fjor, på de fire nederste plassene også i år, men med interne rotasjoner.
Ja.
Og vi ganske enige så langt, så spørs du da, på sjuende plassen, her du først ut, du gjør deg klar til å si noe syke greier nå, ser det ut som.
Ja, den er tøff. Og her kan jeg kanskje få litt reaksjoner. Ja, nei. Jeg håper Mathias Eckhoff har rett, og jeg håper jeg tar feil. Men utifra hva min research og hva jeg har sett, så tror jeg Bærum havner utenfor topp 4. Jeg tror de havner på en 7. plass, men jeg tror det er veldig kort vei opp til topp 4. Vi vet at de er svært konkurransedyktige når de har Stian Mjøs på laget. Og jeg tipper igjen, som jeg sa tidligere på den, i typisk Bærum-stil, så treffer disse her planke på formen rundt mars-april. Og da er det ingen lag som har lyst til å møte dem i slutspill. Det kan du bare spørre fyllingen om fra i fjor.
Det kan man. Og da spørs du da, om jeg har samme lag der eller ikke. Og her så er vi uenige nok en gang. Det er kult. Og det er litt med tungt hjerte jeg har tippet 7. plassen. For det er laget der hvor vi begge to har spilt BLNO-kamper sammen. Jeg tror sentrum har styrket seg betraktelig fra fjoråret med Johan Flå, med Stian Emil Berg og Anders Nymo. Samtidig da, så har de mistet Heggelund, Oliver Visnes og Markus Barnett, spillere med stor potensiale som tidligvis var veldig gode i fjor. Jeg har troen på kontinuiteten til sentrum Tigers. Samtidig så er det veldig mange andre lag som også har styrket seg. Og det er jo veldig kult for nivået i BLNO. At det heves, og det synes jeg det virkelig har gjort, at kvaliteten på spillerne på starten av sesongen i år synes jeg virker bedre enn fjorårssesongen. Så jeg har sentrum på en 7. plass. Så spørs du da, hva jeg har på 6. plass? Og det kan jeg jo, nå er det forstått min tur på 2 på rad, så tar jeg den, og jeg spiller ikke ballen over til deg. Og samme argumentasjon som deg, Magnus, på de spillerne fra Bærum. Jeg har Bærum som 6. plass. Jeg har veldig troen på prosjektet med Eckhoff som coach, med landslagsspillere som Stian Mjøs og Sjurdi Berg, og nå også Aksel Borg. Jeg har veldig troen på de unge spillerne, og særlig Ludvig Bergseng, Fredrik Leivdal og Oskar Hellebust. Men jeg tror også det kanskje kan bli litt tynt etter det. Jeg tror også mye av det offensive ansvaret hviler på Stian Mjøs sine skuldre, og veldig spent på hvordan de unge spillerne opererer i årets sesong. Men jeg synes, jeg ble nesten sjokkert, eller ikke sjokkert, men liksom, jeg synes det var veldig kult når jeg leste artiklen i Norsk Basket om Bærum, og at Mathias Eckhoff er så optimistisk. Det får man kanskje liksom, skulle jeg flytte til høyre opp? Jeg har rotert litt på det i løpet av dagen. Det er et av de lagene jeg synes er vanskeligst å tippe. Så en konklusjon her er Bærum 6., sentrum 7., og det kan komme på målforskjell eller innbyrdes oppgjør mellom de to lagene og mange av de andre lagene rundt det også.
Ja, vi er som på 8. og 9. plassen, så har vi bare byttet om. Jeg har sentrum på 6. plass, og jeg switchet disse lagene frem og tilbake på 6. og 7. Grunnen for at jeg falt for sentrum på 6. plass er at de har litt mer erfarne spillere i Johannes Dolvin, Stian Emil Berg, Petar Kutlesic, Anders Nymo og egentlig Johan Flå. De har litt flere erfarne spillere å spille på. De har en kontinuitet og en veldig god giv i klubben. Jeg kan ta feil, men jeg har sentrum på en 6. plass.
Vi er nok en gang ganske enige her, altså. Vi har ikke samarbeidet, det lover jeg.
Skal jeg gå videre på nummer 5, Simon?
Gjør det du. Jeg noterer litt underveis. Jeg er litt fraværende med blikket nå.
Ok, jeg så at du ble litt opptatt. Vi har jo toppen av tabellen igjen. Topp 5. Ja,
det er det mest spennende.
På 5. plass så har jeg Tromsø Storm. De hadde en heftig win streak i fjor. Det tok et par kamper før de kom i gang. Litt vanskelig å spå, for jeg kjenner ikke importene deres godt nok. Men jeg velger å tro og håpe for Tromsø en del at den win streaken kommer litt senere i sesongen enn før jul, og at de klatrer oppover når det gjelder som mest. 5. plass, Tromsø Storm.
Veldig bra, Magnus. Og nok en gang så skulle man tro at vi har jukset og samarbeidet før podcastinnspillingen, men det har vært helt tyst når vi tipper tabellen. Men vi har tenkt ganske likt da. Jeg har også Tromsø på en 5. plass, men jeg tenker også, er ikke importene gode? Ja, da kan de fort havne på 9. og 10. plass. For de er såpass avhengig av å treffe bra på importene at de ikke blir skadet. Men jeg synes det vi har lest om de, og at de har Johannes Lange, det tror jeg kan bli bra. De er tøffe å møte på bortebane også. Fjerdeplassen, da det jo min tur. Og her så har jeg ett av finalelagene som var med i finalen i fjor.
Oi.
Du ga meg et blikk som tilsier at du ikke har finalelagene på fjerdeplass.
Nei.
Så der jo kanskje første gang vi ordentlig uenige, og ikke bare roterer plasser. Jeg har det laget som har hentet flest nye norske spillere. Jeg tror det kan bli litt utfordrende med mange såpass gode norske spillere at det kan være både en stor fordel og også en ulempe. En fordel med at det vil være en kamp på trening, men også en ulempe med at kanskje rollene blir litt uklare og man blir litt usikre når man går inn i en kamp. Man usikker på om man skal spille 5, 20, 30 minutter, og sånn sett så blir man kanskje litt mer sånn, man spiller men ikke så avslappet da. Nisavic eldre, JD Mulla tror jeg kjempegod, men han kan ikke skyde treffer, så fjerdeplass på Frøya.
Ja, jeg har et bergingslag på fjerdeplass.
Oi!
Og det er en svært hard, altså det er et kan på papiret bli et ekstremt godt lag, men jeg har fortsatt til gode å bli overbevist over fyllingen, som år etter år har stjernegalleri på papiret. Men de er nødt til å spille sammen på gulvet.
De gjør det.
Med Espe og Brown på guardplassene, så blir det et mareritt for et hvert lag å føre opp ballen. Isaac Likely, han er en het MVP-kandidat. Nico Skouen, som jeg snakket om, han blir viktig. Haji Awara under kurvene. Men det skorter litt på det kollektive, om disse her klarer å spille sammen. Jeg tror det tar litt tid før fyllingen kommer i gang, og da kan det være litt for sent til å klatre på tabellen, men kanskje treffer de planken når det er slutspill, og det er det de sikter mot.
Ja, ofte har det vært motsatt at de har gjort det OK i grunnserien, men choker litt når det kommer til slutspill.
Absolutt.
Så det kan bli spennende, og her er vi jo helt uenige, så det er jo gøy da.
Det er gøy.
Og tredjeplassen, Magnus, hva er du der?
Der har jeg Sølvbyen, Kongsberg. Jeg håper at Ali Hudgens blir med, og det vil ta litt tid å sette et såpass nytt lag i system, men med Juan Ferrales, som har et imponerende dyktig basketballhode, så er jeg sikker på at årets minorslag blir farligere i slutspillet enn det det har vært de siste årene. Selv om de rykker litt ned på tabellen i grunnserien, så tror jeg slutspillet blir minors sin tid i år.
Ja, spennende. Og nok en gang, Magnus, så er vi helt enige, selv om Kongsberg har fått et helt nytt lag. De har kontinuitetsbærere i Marin Morinar, han ekstremt flink. William Lybeck, han synes jeg tok veldig store steg i løpet av fjoresesongen. De skal kanskje signere en ny import i løpet av sesongen. Jeg håper og tror Ali Hudgens spiller. Jeg er spent på de unge spillerne Benjamin Fischer, Eldar Alagic og Patrick, ikke Patrick, men sønn Sandstrøm. Og jeg tror at Jordan Roberts er god, fordi de har en historikk til å hente gode amerikanere. Og jeg har to lag igjen, Magnus. Jeg får lov til å tippe andreplassen først, så får du ta førsteplassen. Men førsteplassen er ikke så spennende når man kan ta eliminasjonsmetoden. Så jeg har Gimle og Fyllingen igjen på min liste. Og på min andreplass så har jeg laget jeg tror kommer til å vinne slutspillet, men ikke kommer til å vinne grunnserien, og det er på grunn av litt skadesituasjon på spillere som Espen Fjærestad. Kanskje de kommer til å hente en import til. Milovan Savic er nok kanskje litt redusert ved sesongstart. Jeg tror de kommer til å savne Lars Espe og Jørgen Ådefjell på starten av sesongen, men spiller seg mer inn i det med Halvard Staff i løpet av sesongen. Så Gimle, dere får min andre plass, men får også favorittstempelet inn i slutspillet. Så en kopisesong av årets sesong på Gimle er det jeg tror, med en andre plass i grunnserien og slutspillseier. Så det er mitt tipp der.
Ja, lett å tippe Gimle som nummer to.
Og før du får si din siste, Magnus,
okay,
så har du har igjen
to lag.
Du har to lag igjen, og begge er bergensere, og det er ikke Fyllingen. Så det er Frøya og Gimle.
Jeg har fjorårets finalister,
jeg. Ja.
Og nummer to, så har jeg Frøya. Jeg er litt uenig i din bekymring rundt dette Frøya-laget. Jeg tror det er veldig bra at de har flere norske spillere på de ulike posisjonene. Jeg tror det kan skape et trøkk og intensitet på treninger som gjør at alle blir bedre. Så klart er det en utfordring, men jeg tror det kan gagne Frøya mer enn det vil være en svakhet for. Det store spørsmålstegnet her er om Markus Larsson klarer å holde seg skadefri. Mm. Dersom han gjør det, så kommer Frøya som nummer to i grunnserien. De viste i slutspillet i fjor hvor farlig de kan være. I år så tror jeg de tidligere får et kollektivt samspill fordi disse norske matchspillerne, de trenger ikke like mye plass som disse importene de har hatt tidligere, og derfor tror jeg samspillet kommer til å sitte bedre.
Kult.
Kan jeg røpe min nummer en da, som ikke er da en overraskelse?
Ja, ta den. De som har følt med, de har nok skjønt det, men...
Det er kontinuiteten til Gimle som slår resten av ligaen. Jeg tror Gimle tar seriegullet. Jeg litt usikker i slutspillet, derimot. Men det kan vi heldigvis komme tilbake til i en senere podcast.
Det kan vi, for vi skal nok ha en podcast før slutspillet også, Magnus. I hvert fall hvis Basketforbundet fortsatt vil ha oss med videre her.
Ja, vi får håpe det da.
Ja, vi får håpe det. Ja, nei, da er det jo et lag som gjenstår her også, så kan du røpe det, selv om hvis man bruker eliminasjonsmetoden, så har man kommet frem til at det er Fyllingen som jeg har tippet øverst. Jeg tror at spillgalleriet deres er bedre enn noensinne, at de aldri har hatt en bedre lineup enn nå, så nå gjelder det å få spillerne til å funke sammen, og det er det som kan gjøre at de ikke kommer på førsteplass. Altså, de kan tåle skader på nøkkelspillere, for de har andre som kan steppe opp. De har gode norske spillere, de har gode importer, så nå er det samspillet og bygge kultur som gjør, er nesten det eneste som kan stoppe, ikke det eneste, men det er det som kan stoppe de fra å komme på toppen. Jeg har veldig troen på Fyllingen i grunnserien i år, at de liksom kan kruse litt, men så er det jo det da. Hvis man kruser gjennom grunnserien og blir for komfortable, så kan slutspillet komme som en overraskelse når andre lag har skjerpet seg og trent bra.
Mm.
Så Fyllingen er min øverste plass. Vi er enige utrolig mye. Hvis jeg skal våge meg på en oppsummering, så er vi helt enige på 10. og 11. plass. Det er Oppsal og Ammerud i den rekkefølgen, altså Ammerud på 11. og Oppsal på 10. Vi er også enige i de kjipe 8. og 9. plassen, de som får dårlig seed inn i slutspillet og ikke kommer i slutspillet. Der er vi enige at det er Asker og Nidaros. Du tror Asker på 9. Jeg tror Asker på 8. Så jeg er litt uenig. Vi er også litt uenige på 6. og 7. plassen, men også ganske enige der også. Vi tror det er Sentrum og Bærum som kommer til å kjempe om de plassene. Men jeg tror også egentlig de topp 7 plassene kommer til å være kjempejevne i år, og at 7. plasslaget, også 8. og 9. plasslaget, kan slå 1. plasslaget. Men jeg har tippet Sentrum på 7., du har de på 6., og så Bærum har jeg tippet på 6., og du på 7. Så vi er ganske enige. Vi er helt enige i Tromsø på en 5. plass. Veldig spennende på importene, begge to. Og så er vi helt uenige på 4. plassen, for der har jeg har Frøya og du Fyllingen.
Mm.
Vi er enige igjen på 3. plassen med Kongsberg. Og så er vi ganske enige i toppen her. Der tror vi begge at Gimle kommer til å være. Jeg er på 2. plass, du på 1. Og så tipper du Frøya på en 2. plass, der vi har tippet Gimle og jeg Fyllingen til topp. Så det vi er mest uenige er Fyllingen og Frøya. Kan vi ikke faktisk si det sånn?
Det kan vi konkludere med.
Så jeg får heie litt ekstra på Fyllingen og du litt ekstra på Frøya for å se fremstå smart i den betten.
Ja, vi får se da.
Vi får ta noen push-ups. Det gjorde vi når vi bettet om playoff. Så
det er sant,
vi tar noen push-ups-bett.
Jeg er alltid klar for noen push-ups.
50, eller?
Det kan vi si. 50 push-ups.
Bra.
Men du, Simen, nå må vi skal jo rekke et kommentatormøte vi med selveste Christian Påske. Så nå må ikke at vi skal haste oss, men vi må jo få kåret et all-star-team.
Det rekker vi på et kvarter.
Før vi runder da, vi bør klare det på 15 minutter da, helst kanskje litt før.
Ja, skal vi ta det posisjon for posisjon da, altså vi har jo ikke sagt at det kan være, det trenger ikke å være en helt balans i det, men vi kan ta hver vår spiller, er ikke det greit da, vi hadde en fin flytt på det nå.
Det kan vi godt gjøre.
Start med en spiller du, Magnus, så hiver jeg ham på etterpå. Ja,
dette her, noe annet ville vært en skuffelse for både Likely og Fyllingen, Isaac Likely, tenker jeg er nødt til å komme på dette All-Star-teamet denne sesongen, så han har jeg på All-Star-laget mitt.
Jeg er helt enig, altså den basket-seven hans er det mest imponerende vi har hatt i norsk basket noensinne kanskje, i hvert fall så lenge jeg husker de 20 årene jeg har vært med i norsk BLNO. Så jeg har han med også, og jeg slenger inn fjorårets toppskårer og toppen av assist, evig unge Stian Mjøs. Jeg synes han fortjente plass i All-Star-teamet i fjor, han var nok 6. mann inn der. Jeg hadde han med på mitt All-Star-lag. Han synes han var en spiller som bare blir bedre og bedre, og han hadde noen av sine beste landskamper for Norge i sommer. Han merker ikke alderen. Han er med på mitt All-Star-lag.
Skal jeg si om jeg har med Stian Mjøs eller ikke nå?
Gjør det.
Jeg er litt sånn at jeg har lyst til å kåre All-Star-lag med plassering i serien. Og derfor så håper jeg litt at Ekko får rett, og jeg tar feil, og at Bærum blir topp 4. Mjøs må da ha en kjempesesong for at det skal skje. Det har, som du sier, har han vist at han er kapabel til. Ingen hindring. Så jeg har Stian Mjøs på årets All-Star-team.
Nice. ta en spiller til da.
Om han skadefri og fortsetter der han slapp i fjorårets slutspill, så blir dette en fyrverkeri av en spiller. Da det vanskelig å ikke ta med på Åstad-laget, Ognjen Nisavic.
Gøy! En spiller jeg ikke har, men du har.
Yes!
Det alltid litt spennende.
Absolutt.
Jeg kan jo ta en spiller som spilte forrykende i fjor også, og som var i finalen. Han var veldig god på landslaget i sommer, startet den siste landslagskampen. Han et fyrverkeri i forsvar, superaggressiv og en kjempegod skytter. Jeg snakker om Mikkel Kolstad, han har fått plass på mitt All-Star-lag.
Veldig gøy. Jeg tror de fleste nå vet hvor god Mikkel Kolstad er, men jeg synes fortsatt av en eller annen grunn som ikke jeg klarer helt å beskrive, så synes jeg han fortsatt blir undervurdert. Og nå som Lars Espe er borte, så må Kolstad ta mer ansvar og mer plass. Det er usikkert hvor mange kamper Savic holder i grunnserien. Jeg tror også Kolstad får enda flere assist med Halvard Staff på laget. Hallo, alley-oops. Jeg er også Mikkel Kolstad med på All-Star Team.
Nice. Vil du ta en spiller til? Da vi så langt enige om Kolstad, Likely og Mjøs. Da har jeg to spillere igjen hos meg, og du er bare en hos deg, for du har satt Nisavic. Så yes. Da kan jeg ta en spiller.
Da det din tur.
Og jeg tar en nykommer i ligaen fra et lag som vanligvis treffer veldig godt på importene sine. En spiller som spilte i finsk basket i fjor. Han fremstår som en spiller som kan gjøre litt av alt, skyte litt, dunke litt, spille godt forsvar. Jeg tror han kan være en god erstatter for Xavier Green, og det er Jordan Roberts jeg snakker om.
Artig. Jeg har en spiller fra Miners selv, men det er ikke Jordan Roberts.
Oi.
Jeg har puttet inn Marin Mornar i mitt All-Star-team. Jeg tror at han må ta mer ansvar. Det avhenger litt om han er skadefri, men vi vet at han holder høyt nivå. Han kjenner norske ligaen, han kjenner Ferrales, han er en smart basketspiller og er rutinert, så Marin Mornar får min siste plass på mitt All-Star-lag.
Gøy. Da har vi to avvik, for jeg er ikke med Nisavic og ikke med Mornar. Men jeg har med en annen spiller som kom på All-Star-laget i fjor, men han var mye skadet, kommer sannsynligvis også til å være litt skadet i år, men er han ikke skadet, så er han kanskje den aller beste senteren i hele BLNO. Jeg snakker om Gimles Milovan Savic. Han er 36 år, så jeg gambler litt når han har vært skadet, har en historikk om ikke spille alle grunnseriekampene, men han kom seg med i All-Star-laget i fjor uten å spille så mange kamper. Så Savic, velkommen, du er starting center på mitt lag.
Jeg hadde ikke takket nei til å få Savic på laget heller, bare til det jeg sagt.
Det er bra. Han kan komme som sjette mann hos deg nå. Ja, gøy. Da for å oppsummere her, Mjøs, Likely og Kolstad er hos oss begge to.
Yep.
Og du har med Nisavic og Mornar. Jeg har med Savic og Roberts. Dette er spennende og vanskelig å kvantifisere. Vi kan jo tippe her også faktisk hvem som kommer på All-Star-laget. Så det kan 50 push-ups her også, så kan det potensielt bli 100 i potten.
Jeg er med.
Nice. Det kan bli slitsom på å starte på en podcast-innspilling før sluttspillet her.
Neida.
Nei, det går bra. Ok, Magnus. Er det noe mer vi har glemt å si? Er det noe vi har usagt?
Det er jo alltid sånn at man kommer alltid på smarte ting etter man er ferdig med innspilling.
Vi har snakket i nesten 1 time og 40 minutter, så vi bør ha sagt noe smart også i løpet av...
Forhåpentligvis er det noe smart. Sikkert så synes jeg er litt synd på de som har sittet hele veien og har hørt på. Men uansett, tusen takk. Det setter vi pris på. Nei, jeg er tom, eller jeg kunne hatt mye mer, men jeg må gi meg nå, mens leken er god.
Vi må gi oss nå for at det holder nå. Vi gleder oss masse til den nye sesongen, og vi vil anbefale dere å skru på TV-en eller komme i Frøya Arena klokken 20 på fredag denne uken her, om 2 dager, 22.9. Da kastes hoppallen opp. Frøya spiller mot Asker. Og ikke minst, følg med på mandag kommende uke, altså den 25. september. Da er det TV2-produksjon som skal filme finalelagene fra i fjor. De to lagene du mener er best i årets sesong, Magnus. Frøya møter Gimle i Fana Arena. Kom, møt opp i hallen, eller følg med på TV2 Play og se denne kampen her.
Klokken 19.00 også. Mandag 25. september. Det er ikke god glipp av den.
Ikke gå glipp av den. Og med det, Magnus, 1 time og 40 minutter. Vi har nesten ikke stemme igjen. Vi takker for oss, og vi sier på gjenlytt. Det var feil knapp, men den ble bra.
Ja. Takk for nå. Takk for at du hører på.